you very much, brother. Be seated.
Tusen takk, broder. Vær så god og sitt. Jeg anser det virkelig som et stort privilegium å være her i kveld med broder Groomer og hans menighet, og hilse gruppen som bor her i Tempe, Arizona. Jeg tror dette er dette byen som mormonerne bygde her, er det det? Mesa. Jeg vet det var en av disse småbyene. For mange år siden, da jeg var en liten gutt, i innvielsen av mormontempelet. Jeg husker ikke om det var Tempe eller Mesa. Var det brødrene sa.
Og
jeg er alltid sent ute, aldri til tiden, dere vet. De har fortalt meg at jeg bare kom litt over normal tid da jeg kom til denne jorden. Jeg lot min kone vente en lang stund da vi skulle gifte oss. Hvis jeg bare kan være for sent til begravelsen min nå. Det er det neste. Det er øyeblikket jeg ønsker å være sen. Virkelig sen. Men folk har vært snille og ventet på meg. Jeg kom i en snøstorm og ble sittende fast et par dager før jeg kom hit. Og jeg er to dager forsinket til møte her med broder Groomer. Jeg skulle ha vært her forrige tirsdag kveld, men vi har organisert det slik at vi kan ta igjen det forsømte, og, eller i alle fall fikk de ordnet det. Jeg kan ta feil vedrørende dette, men de fikk ordnet det, så jeg vil ta igjen det forsømte i alle fall. I går kveld hadde vi et underfullt møte der borte i den andre menigheten ute i Brother Hatt. Tror jeg. Ja, broder Hatton, veldig fin kristen gentleman. Jeg møtte ham i går og satt på kontoret en liten stund med ham. Og vi hadde en stund med fellesskap, fikk bedt med hverandre. Hadde et underfullt møte ute i går kveld, men ble litt lenge, holdt på folk til det ble sent. Det er nesten blitt en vane for meg, men i kveld skal jeg ikke gjøre det. Nei, jeg regner ikke med å tale mer enn 4 timer. Jeg forventer nesten aldri det. Så ser dere, det er vanligvis ganske riktig i tabernaklet eller et annet sted. Jeg ser noen av vennene mine her fra området rundt Jeffersonville, eller som besøker oss. Vi har hatt folk som sitter her foran oss. I kveld ser jeg har kjørt hele veien fra Macon, Georgia, hver søndag, for å ha, det er rundt 1500 miles tur-retur, for å komme til møte på søndag, og de gjør ikke det bare én gang. Hver dag i året som vi har møte der på tabernaklet, kjører de helt fra Macon, Georgia. Jeg ser broder og søster Dow her, fra Ohio. Broder Dow er kommet langt opp i årene, men bare han og hans kone sammen, og Herren har vært god mot dem, og de kjører hver søndag dette eldre ekteparet, langt der oppe fra Ohio, ned fra over isete veier, og hun, en kvinne, kjørte hele veien fra Ohio her, for å kunne være med på møtet. Og her er folk fra Macon og forskjellige steder. De er med her inne for møte. Vi er glade for å ha slike venner. Så glade for å dele privilegiene våre sammen. Våre fellesskap sammen. For i sannhet bekjenner vi at vi er pilegrimer og fremmede. Dette er ikke vårt hjem. Jeg tror jeg nettopp så bort og så en broder helt fra Iowa her nede. Hvis det er riktig, er det ikke, broder? Her borte, broder Norman Swager fra Iowa.
We are like Abraham. We are left the world and we are looking for a city whose builder and maker is God.
Vi er som Abraham, vi er forlatt verden og vi ser etter en by som har Gud til bygningsmann og skaper. Vi tror at en dag, en herlig dag, skal vi se den byen. Hele mitt hjertes begjær er å se den herlige byen.
Now we are trusting to God to bless us tonight.
Nå, vi stoler på at Gud velsigner oss i kveld og gir oss av sitt nærvær. Og jeg sa bare det for å skape litt forandring i atmosfæren, skape litt munterhet da jeg sa tale 4 timer. Nå, jeg er skyldig i å gjøre det, ser dere, og folk er skyldig i å sitte og lytte så lenge. Men det er nesten litt ille å straffe dem på den måten. Dette er et fint bygd, lite menighetslokale. Jeg kan omtrent se alle sammen. Det ville vært en fin stund sted her til å ha et skikkelig helbredelsesmøte, hvis vi hadde fått noen til å holde det en gang. Jeg ser langt bak, der bakerst. Jeg ser søster Evans bak der. Jeg ser ikke broder Evans. De er også nede fra American Georgia, langt nede i den varme staten. De snakket med oss her om dagen, og sa de begynte å ta igjen oss nordstatfolk der oppe. De fikk 9 tommer med snø, så de fikk noe å skryte av da de fikk all den snøen. Hadde dere en god reise bortover? Det er veldig fint, broder Evans. Bare et lite vitnesbyrd for broder Evans bak der, som jeg ønsker å komme, hvis det er orden for deg, broder Evans. Hvis det er hvordan jeg ble kjent med broder Evans, det var i operahuset oppe i Philadelphia, broder Theo Jones. Mange av dere har hørt om han. Han er en full gospel-broder, veldig fin predikant. Og vi møttes, og han spurte meg om jeg ville komme bort til operahuset sammen med ham et par møtekvelder. Og det gikk jeg med på å gjøre da vi kom fra et eller annet sted. Og broder Leo Mercer og broder Gene Goad hadde blitt kjent med broder Evans på en eller annen måte, og de sa, det er en mann som ønsker å møte deg til en av de personlige samtalene. Sa, nede fra Georgia. Og jeg sa, ja vel. Og min kone og den lille sønnen min, lille Josef, som mange av dere husker, viste Herren meg 6 år før han ble født. Legen sa, det er umulig, han kan ikke bli født, men Herren sa det skulle skje. Så Josef kom helt nøyaktig til tiden. Og så, han var rundt 2 år gammel da, eller 3. Jeg husker den morgenen da vi sto oppe på hotellet. Josef så bort på meg mens jeg kledde på meg for å gå til frokost med broder Evans. Jeg hadde ikke møtt ham enda. Og jeg sa til min kone, med deg, vet du, kjære, at denne mann som vi skal møte, jeg beskrev ham. Jeg sa, han og hans kone, og jeg så en visjon av ham i morges. Han liker å fiske, men han er en lovbryter. Og jeg sa, jeg så ham gjøre noe som han ikke burde ha gjort. Jeg sa, jeg vet ikke om jeg burde fortelle ham det eller ikke. Vel, sa hun, du bør ta det med ro. Og jeg sa, det skal jeg gjøre. Og så reiste lille Josef seg opp av sengen. Han sa, pappa, vet du at David kommer til å krasje med motorsykkelen sin? Og jeg sa, hva er det, gutten min? Moren hans oppfattet det. Sa David. David Wood bor rett ved siden av meg. Han var et Jehovas vitne, og benet hans hadde spedbarnslammelse, og benet hans krøllet seg under ham. Og på et av møtene fikk faren og moren hans ham hit, og Herren Jesus åpenbarte alt om ham, hva han var, og sa til ham at han skulle stå på føttene sine. Den ble helbredet, og der rettet benet hans seg ut og ble normalt. Og faren hans er byggmester. Han ga hjertet sitt til Jesus da, og flyttet ved siden av meg, og har bodd der de siste årene. Og gutten, hvis han ikke tenker seg om, vet han ikke engang hvilken ben det var som var skadet. Det er mennesker som sitter her i kveld som kjenner gutten. Hvor mange av dere her kjenner David Wood? Det er mange av dere, ja visst, som har møtt gutten. Og Josef sa, jeg så nettopp at David ble skadet på en motorsykkel ned ved gaten i nærheten av skolebygningen. Vel, jeg tenkte, noen få dager før det hadde han fortalt meg at han ventet på at lillesøsteren sin skulle komme hjem. Han var på trehjulssykkelen sin. Han sa, pappa, jeg så, sa, er det en mann der oppe som har en hånd omtrent så stor? Og jeg sa, jeg vet ikke hvordan det. Han sa, jeg kikket opp og sa, jeg kjørte ut mot veien på trehjulssykkelen min og sa, jeg så en kjempestor hånd, så ut som Jesu hånd som hindret meg fra å kjøre ut på veien. Vel, vi tenkte ikke så mye på det, men da han fortalte oss denne profetien, at David skulle bli skadet på en motorsykkel, var det ganske underlig for meg. Og dere vet, vi var hjemme 3 dager, og han fortalte meg hvilken ben det skulle være, høyre side. Det kom til å rive opp klærne hans, skade hans høyre side. Vi sa, du drømte det i går kveld, Josef. Nei, nei, han drømte ikke, sa, ja, jeg så dadda akkurat nå, skjønner. Vel, jeg trodde han bare skravlet i vei. 3 dager etter at vi kom hjem, hoppet David på en motorsykkel. En gutt kom fra Louisville på motorsykkelen. Han kjørte ned ved veien, og nøyaktig på det samme stedet veltet han med motorsykkelen og ble skinnflådd på hele benet på høyre side. Og det var akkurat den dagen jeg møtte broder Evans. Så etter at jeg hadde snakket med ham og sett at han bare var en god sørstatsbroder, sa jeg, ønsker å spørre deg om noe. Jeg sa, du fisker nedover i Vassdragen et eller annet sted. Ser ut som Florida for meg. Han sa, det gjør jeg. Jeg sa, helt nylig fikk du en sekk full av fisk. Du burde ikke ha fått så mange. Jeg sa, og han sa, ansiktet hans ble liksom rødt. bøyde hodet ned, og jeg sa, du kom ut, du og sønnen din, og du gjemte fiskene tre ganger fordi du så viltvokteren ute på enden. Du trodde det var det? Han sa, ja, sir, det er riktig. Ansiktet hans helt rødt, han og hans kone. Jeg sa, det er bare... Han sa, jeg er lei meg, jeg skulle ikke ha gjort det. Jeg sa, men jeg vil gjerne bli med og fiske der nede. Vel, han tok meg med, jeg dro nedover, og videre langt inne. Det er bare svært farlige slanger, avsides der alligator og krokodiller, slanger og alt mulig der inne. Det er verre enn Arizona, Gila-monstre. De har det de kaller jordklapperslangen. En liten, liten fyr, og han er en ondskapsfull fyr. Og broren hans ble bitt av en omtrent 3 eller 4 måneder før det, og hadde fremdeles en gipsbandasje på benet og en bøyle over den i månedsvis, og lå på sykehuset visste ikke om han kom til å leve eller dø, hans yngre bror. Så hadde jeg og broder Evans kommet inn dit, og jeg fisket, og jeg hadde en fantastisk dag. Jeg ganske enkelt elsker å fiske. Jeg er den dårligste fiskeren i verden, men jeg har en god guide, han, og han forteller meg hvor de er, og vanligvis får jeg tak i dem. Og jeg fikk dem fine den dagen, og jeg fikk en så stor på kroken, en kjempestor havabbor, omtrent 10 eller 11 pund, antar jeg. Jeg klarte ikke å holde på den, og den lille flue-sluken, den hadde hoppet ut av munnen, og munnen omtrent som det, og den lille flue omtrent som det, den kunne komme opp og bare riste den ut av munnen sin. Og den var så sint, jeg kastet den tilbake, og den kom på tredje gang. Og broder Even sa, å, ta den, broder Branham. Så jeg kastet sluken i vei med denne stangen og prøvde å få denne havabboren til å bite på den igjen. Og en gang til, åhå, nå en kjempestor fisk slukte den. Og jeg fikk liksom slitt den ut litt, holdt den utenfor vannliljene inntil den kom opp nær til elvebredden. Broder Evans, som satt der, hadde blitt våt på føttene. Han bare rullet opp buksebeinene sine og var barføtt. Han sa, bare et øyeblikk. Det vokste siv og slik der ute, sa, jeg skal få tak i den. Jeg sa, det gjør ingenting. Jeg drar den inn likevel. Faller den av, har vi massevis. Begynte å dra inn på den måten, sa, jeg skal få tak i den. I det han trådde ut, bet en liten jordklapperslange ham. Akkurat i det han trådde ut, rett gjennom øverste del av foten, rett over ankelbenet. Jeg har aldri hørt et slik ansiktsuttrykk, eller hørt et slik skrik. Kom seg opp derfra og holdt tenner slik som det, og skar tenner. Kikket, og det var bare et lite, omtrent så langt fra hverandre, der slangens hoggtenner hadde bitt rett gjennom benet hans. Vel, du blir den sykeste personen i verden i løpet av bare noen få minutter, og du bør komme og få hjelp et eller annet sted, ellers vil du dø, og den giften er virkelig giftig i en jordklapperslange. Vel, han er en kraftig stor mann, og jeg var for liten til å bære ham rundt 2 miles til bilen gjennom myrområdene, og vi så alligatorene overalt, og jeg er ikke så høy hatten rundt dem, i alle fall, så jeg tenkte, hva kan jeg gjøre? Og akkurat da virket det som noe talte til meg, og jeg så Herrens skriftsted, som sier, «Og de skal trå på hodene til skorpioner og på hodene til slanger, og ingenting skal skade dem.» Så jeg tenkte på broren hans. Men broren hans er ikke en troende. Han er ikke en kristen. Men denne mannen er en kristen, så han bare grep og holdt seg om benet. Og jeg la hendene på ham, og jeg sa, himmelske far, vi er i en krisesituasjon, og jeg er ikke i stand til å bære min broder. Og dessuten ville han vært så syk innen jeg fikk ham ut dit. Så jeg vet ikke om vi ville fått ham til hjelpen i tide eller ikke. Men det er skrevet i ditt ord at ingenting skal skade dem, og dette er en troende. Og jeg la merke til at han sluttet å ha det vondt eller lage lyder, og da jeg sluttet å be, satt han og kikket på meg og lo. Han sa, all smerten er borte. Vel, sa jeg, skal vi fortsette? Vi fortsatte å fiske, fisket hele den dagen, den kvelden, rundt klokken 11. Vi fikk så mange store havabborer at da vi kom ut til sivilisasjonen igjen, ja, så var de der ute og tok bilder og kikket på dem langt utover kvelden, rundt klokken 11. Og broren hans, han som var blitt bitt av en slange, drev en agnforretning. Og da han kom bort og vi fortalte historien, viste stedet, og broren hans sa, det er helt greit å være religiøs, men ikke tosket, sa, kom deg til sykehus så fort du kan og få førstehjelp. Broder Even sa, hvis Gud allmektige har beskyttet meg siden klokken 11 i formiddag til klokken 11 i kveld, så avgjør det saken. Fikk aldri noe mer smerte. Vil du bare reise deg opp, broder Evans, slik at folket kan se hvem jeg snakket om? Dette er broderen, rett der. Broder Dirk, han er Gud hvor enn du er. Han er Jesu Kristi aldri sviktende nærvær. Se, jeg er med dere alltid, helt til verdens ende. Og han oppfordrer deg til å sette din tro, når som helst du ønsker, på hans ord, og han vil la det skje. Nå er jeg, det er et privilegium å være her i kveld med vår gode broder Groomer, og han har vært etter meg en lang stund om å komme opp hit, og jeg synes bare det er underfullt å være her i kveld, og med disse andre fine brødrene, få møte broder Ballard her borte og mange av dere, og så forventer vi alle å være med på forretningsmennenes frokost nede ved, hva er navnet på den? Ramada, sa jeg det riktig? Ramada? Er det spansk? Jeg husker en gang at jeg lærte et ord spansk. Oje, jeg sier ikke det riktig lenger. Jeg beslutter med det, jeg mener. Hører du meg eller noe lignende? Oje. Oje, slik er det. Oje, slik er det. Og så glorias adios. Ære være Gud, slik er det. Gloria adios. Jeg husker det fra lenge siden, så jeg roper det fremdeles. Gloria adios. Så nå, i kveld, slik at dere ikke må stå så lenge, og jeg ønsker bare en liten stund med fellesskap, og unnskyld meg som står her på plattformen og snakker om dette og fryder meg, for jeg er så glad for å være her. Jeg tror Gud vil at hans barn skal være glade. Jeg tror vi kan drive det til det ekstreme og bare miste oppriktigheten i det. Men jeg tror at Gud vil at hans folk skal være virkelig glade og omgjengelige, vennlige fra våre hjerter, elske hverandre slik Gud, for Kristus skyld, eller Kristus elsker oss. Jeg tror det er derfor vi burde være glade kristne. Nå, la oss, rett før vi leser ordet, la oss bare tale til forfatteren bare et øyeblikk, mens vi bøyer vårt hode. Og nå med våre hoder bøyde, i det vi legger til side vår lille fellesskapsstund nå, for å bli kjent og fornye vårt fellesskap, jeg undrer i denne synlige lille bygningen i kveld, enten på utsiden eller inni, om det er noen bønnebegjær som bør nevnes, og du kan la det bli kjent ved å løfte opp din hånd, bare Gud kjenner ditt hjerte. Gud, vær nådig. Gud, vær nådig. Nå, han kjenner ditt behov. Hvor mange har et åndelig behov, så dere vil løfte opp dere sønner? Gud velsigne dere. Og nå for helbredelse av kroppen, løft opp dere sønner. Se om det er noen syke mennesker. Å, du store. Det er en syk verden, ikke sant? La oss snakke med ham som kan gjøre alt som er galt. Rett.
Almighty God, as you appeared to Abraham, in the name of the Almighty God, thou art from everlasting to everlasting, Almighty God.
Allmektige Gud, slik du kom til syne for Abraham i den allmektige Guds navn. Du er fra evighet til evighet, allmektige Gud, og vi er så glade i kveld for at vi har det privilegiet av å komme til deg. Vi vet dette. Om vi kommer inn på invitasjon til Jesus, så har vi vissheten der om at du lytter. For han sa, be Faderen om hva som helst i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Nå, vi tror det fordi det er Guds ord, og vi har så mange behov i kveld, Herre.
Vi takker deg for denne kirken, og for en nasjon som vi fortsatt kan ha denne type av møting i, for en by som ikke vil åpne dørene.
Vi takker deg for denne menigheten og for en nasjon der vi fremdeles kan holde et slikt møte. For en by som ikke lukker dørene. Vi takker deg for dens pastor, vår kjære broder og for hele styret, diakonet, tillitsmenn og alle medlemmene. Og Gud, fremfor alt, dette takker vi deg for enhver pilgrim her i kveld. De som er på gjennomreise med oss her på jorden.
Vi har kommet together, Father, in the sincerity of worship, in believing that Thou will meet with us and not fail to bless us and give to us the very least of our desires.
Vi har kommet sammen, far, i oppriktighet av tilbedelse og tror at du vil møte oss, ikke unnlate å velsigne oss og oppfylle selv våre aller minste ønsker. Og du så henne til dette folket for åndelige omstendigheter. Og Gud tar bort all frykt og tvil i kveld. Må den hellige ånd få herredømme. Gud, vi ber for dem som har fysiske lidelser, hindret slik at de ikke kan glede seg over livet, fordi djevelen har gjort ondt imot dem og gjort dem syke. La dem forstå i kveld at ved sårene til Herren Jesus er vi alle sammen helbredet. Må vi få mot i kveld til å stige inn i Guds nærvær ved tro. For sannelig, Gud er vår far, og tro er vår mor, som bringer oss til fødsel til Gud. Så må vi ved moder tro bli ført inn i nærværet til Gud Fader, som ga oss løftet, og utfri oss fra alt ondt, slik han lærte oss å be, fri oss fra det onde. Nå, Herre, velsign disse besøkende forkynnende, samlingen til Christian Businessmen som nærmer seg. Vi ber for den at mange sjeler må bli frelst. Og når vi drar i kveld, må vi kunne si som dem som kom fra Emmaus. Brant ikke våre hjerter i oss mens han snakket med oss langs veien. Velsign ditt ord mens vi leser det. Ditt ord er en lykt, et lys som gir lys fra jorden til herligheten. Og må vi klatre litt høyere på stigen i kveld, Herre, gjennom vårt fellesskap med hverandre i Jesu Kristi nærvær. Nå, far, fra denne stund, kom inn i vårt nytte. Ta den levende Guds ord og gi det til ethvert hungrende hjerte. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.
Now, you that like to take the text or wants to read in the scriptures with us,
nå, dere som liker å notere ned teksten eller ønsker å lese i Skriften sammen med oss, hvis dere vil slå opp i Bibelen deres til Johannes det første kapitlet, jeg ønsker å lese et ganske langt avsnitt fra ordet fra Johannes det første kapitlet. Og nå skal vi begynne med det 15. verset av Johannes det første kapitlet.
John bare witness of him and cried, saying, this
Johannes vitnet om ham, og ropte ut og sa, det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet foran meg, for han var før meg, og av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Og loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Aldri har noen sett Gud, den enbårne sønn, som er i Faderens favn, har forklart ham. For dette er Johannes vitnesbyrd da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem er du?» Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg er ikke Kristus.» Og de spurte ham, «Hva så? Er du da Elia?» Han sa, «Det er jeg ikke. Er du profeten?» Og han svarte nei. Da sa de til ham, «Hvem er du, så vi kan gi et svar til dem som har sendt oss? Hva sier du om deg selv?» Og han sa, «Jeg er røsten av en som roper i ødemarken, gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.» Utsendingene var fra fariseerne, og de spurte ham og sa, «Hvorfor døper du da, hvis du ikke er Kristus eller Elia eller profeten?» Johannes svarte dem og sa, «Jeg døper med vann, men det står en iblant dere som dere ikke kjenner. Han er det som kommer etter meg. Han som er kommet foran meg, og som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmene for. Dette skjedde i Betabara, utenfor Jordan, hvor Johannes døpte.» Dagen etter, unnskyld meg, ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sa, «Se, det er Guds lam som tar bort verdens synd.» Det var ham jeg sa, «Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, for han var før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel. Derfor er jeg kommet og døpe med vann. Og Johannes vitnet og sa, «Jeg så ånden komme ned fra himmelen som en due, og han ble over ham.» Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann sa til meg, «Ham som du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd, og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn.» Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine, og mens han ser på Jesus som kom gående, sa han, «Se der, Guds lam!» De to disiplene hørte ham si dette, og de fulgte etter Jesus.
Og da Jesus turned and saw them following and said unto them, What seekest ye?
Og da snudde Jesus seg og så dem følge etter. Han sa til dem, «Hva søker dere?» Og de sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Og han sa til dem, «Kom, se!» Og de kom og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var nå omkring den tiende time.
One of the two which heard John speak and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.
En av de to som hadde hørt Johannes tale og som fulgte ham var Andreas, Simon Peters bror. Han fant først sin egen bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias», som oversatt er Kristus.
May the Lord add his blessings to this reading of his word. And now with the deepest of interest,
må Herren legge sine velsignelser til denne lesningen av hans ord, og nå, med den dypeste interesse, må jeg få rette deres oppmerksomhet bare for en liten stund mot en liten tekst, om jeg kan kalle det det. Da jeg satt ved skrivebordet for en stund siden, rundt klokken 3 eller 4 i ettermiddag, og leste, traff dette meg. Og å trekke en tekst fra dette, ønsker jeg å ta dette disse to ordene. Overbevisning, deretter nød. Overbevisning, deretter nød.
Now, we are living in a terrible time. We're living in a time of a great falling away. We know that.
Nå, vi lever i en fryktelig tid. Vi lever i en tid med et stort frafall. Vi vet det, vi er klar over det. I går kveld talte jeg over emnet å anta nede i den andre menigheten. Folk aksepterer et eller annet og bare antar at de er kristne. Og ordet anta, som vi forklarte i går, betyr å våge seg ut på noe uten autoritet. Og for mange mennesker antar i dag, vel, sier de, jeg gjorde så og så, jeg ble medlem av menigheten, jeg ble neddykket i vann, jeg antar at jeg er en kristen, det vil ikke fungere, du kan ikke gå ut ifra det, du må være sikker på at du er det, skjønner, du må virkelig vite at du er en kristen.
Så i dag føler jeg i face av vår nation har mer membership kristens enn
Så i dag føler jeg i møte med vår nasjon av flere medlemskapskristne enn nasjonen noen gang har hatt. Men visste dere, ifølge statistikkene, at det i fjor ikke var noe seminar, knapt en sammenlignet med fjoråret? Men annet hvert seminar, eller skole, eller bibelskole, fikk ikke fylt opp kvoten sin med forkynnere. Der unge mennesker med kall i livene sine til å gå ut på misjonsmarken, og så videre, som går for å få sin utdannelse, og så videre, hvordan de pleide å stå i kø for å bli opptatt på skolene, og nå klarer de knapt å overtale dem inn. Det er noe galt et eller annet sted. Skjønner?
Jeg tror med all min hjerte, uten å håpe ikke å si noe galt,
jeg tror av hele mitt hjerte uten å... Håper jeg ikke sier noe galt, men jeg tror det er på grunn av mangel på interesse. Nød. Ikke nok nød. Man bryr seg for mye om å lage atombombe, bryr seg for mye om hvem som vil komme først til månen, og jeg bryr meg ikke om å komme til månen. Jeg ønsker å komme til himmelen. Det er dit jeg ønsker å komme. Dere vet, de roper stadig ut, vi får en mann i rommet først. Russland roper stadig til oss, vi sender en mann i rommet. Ja, vi har jo hatt en i rommet i 2000 år. Ja, visst. De er så langt bak, de er 2000 år bak oss. Vi har hatt en mann i rommet langt der tilbake nå. 2000 år siden sto opp fra graven og er i rommet og over det hele, overalt. Ja, visst. Så det er den ene vi ser imot. Han vil føre oss dit han sa. I min fars hus er det mange rom, og jeg vil gå og gjøre i stand et sted. Et sted utenfor rommet der ute. Jeg vet ikke, men han vil komme tilbake for å ta imot oss. Det er saken. La ikke deres hjerter bli urolige. Vær heller ikke redde. Å, jeg elsker det. Det bare lar meg vite at det er et hjem i klippen et sted, langt over fjellets topp, som poeten sa. Nå, dette frafallet skyldes en mangel på nød for Kristi legeme. Jeg tror at kanskje ikke det riktige har blitt fremvist. Så mange unge studenter som ville finne sitt kall i livet, ser så mye som har mislykket der ute og ser i virkeligheten at tidens ordning og program har mislykkes. Ikke Kristus har ikke mislykkes, men systemet som vi har skapt har mislykkes. Kristi program har ikke mislykkes, men folkets system har mislykkes. Nå, Kristus har et program som vi må tre inn i. Nå, vi kunne dvele lenge ved disse få korte skriftstedene og slik som jeg ønsker å henvise til. Men for å skynde oss, la oss begynne nå å starte tilbake i Jesajas bok og begynne der Johannes første gang ble kalt en røst som roper i ødemarken 712 år før sin fødsel. Og Zakaria, faren hans, en prest på den tiden, var en prest i Herrens tempel. Og han og hans kone Elisabeth var kommet langt opp i årene, og den hellige ånd kom til Zakaria og velsignet ham og fortalte ham om barnet, som vi alle vet. Men det må ha vært en rar ting og en følelse i hjertet til de eldre paret da denne lovede sønnen kom. Og hans taleevne, han hadde vært stum helt til den stund da han ga ham navn, ifølge Guds ord. Skjønner, Guds ord er så fullkomment, og fordi ikke en liten bokstav eller tøddel på noen måte kan viskes ut, det kan ikke foregå før det er blitt oppfylt. Jesus kommer, og han kommer for en menighet uten plett og lyte, og ikke et ord eller tøddel av det vil noen sinne slå feil. Menigheten vil være i den tilstand når Jesus kommer. De venter på oss. Nå legg merke til Zakaria og Elisabeth, siden de var kommet langt opp i årene, visste de at de ikke kom til å leve lenge nok til å se sønnen sin, hva Gud hadde i vente for ham. Men de visste Gud var med ham, fordi den hellige ånd hadde lovet det løftet, og de visste Gud ville ta hånd om sønnen deres. Nå, ifølge historien der, døde de da han var omtrent 9 år gammel. And John, how strange these fellows are. Now it looked like that John, being out of the home of a priest. Og Johannes, hvor underlig disse karene er. Det kunne se ut som Johannes, som kom fra et prestehjem, han som var en religiøs mann og visste at det var et kall i livet sitt, at han ville ha gått rett ned til skolen og blitt prest som faren sin. Vel, det ville ha vært en naturlig tankegang. Når en gutt får et kall i livet sitt, det første de tenker på er å skynde seg bort til seminaret et eller annet sted, sier dere, skynde seg til skolen eller noe slikt, vente til en får gradene sine, og så videre, før en skal forkynne.
And now John did just vice versa to that. Instead of going to
Vel, Johannes gjorde nøyaktig det motsatte. I stedet for å gå til skolen som faren hans kom fra, han visste at det var et kall i livet sitt, han visste at han skulle kunngjøre han skulle introdusere Messias for verden, fordi han skulle gå foran ham, og det kunne ikke være noen feil i det. Så i stedet, han visste at hvis han gikk ned til skolen og sa til dem, «Mange av dere forstår det ikke her, men jeg er han som er født av Zakaria-presten, som fikk sin utdannelse her på denne teologiskolen, og dere kjenner moren min, en rettferdig kvinne, og dere vet hvem jeg er.» Så jeg kom ned, biskop, erkebiskop og så videre, for å lære hvordan denne Messias vil se ut. Fordi jeg vil måtte vite hvordan han ser ut. Jeg må være sikker fordi han kommer til å være en mann. Jeg må vite hvordan han ser ut, slik at jeg virkelig kan introdusere ham for verden. Nå, det er en viktig tjeneste, og mine brødre vet dere at vi har den samme tjenesten, riktig. Det er i sannhet å introdusere Messias for folket.
Så, han vet at hvis han gikk til skolen,
han visste at hvis han gikk ned til skolen, ville hver person ha sin egen forståelse av det, og det ville bare skape forvirring. Men Johannes, i en alder av 9 år, dro ut i villmarken for å være alene med Gud, slik at han ikke skulle gjøre noen feil. Han ville vite hva denne Messias ville være, hvordan han kunne finne ham, hvordan han ville se ut, slik at han kunne introdusere ham. Og vi finner at i stedet for å gå og ta alle gradene sine og ende opp som en prest som sin far, og følge fotsporene til sin far, så gikk han så langt bort fra skolen som han kunne komme, rett ut i villmarken alene med Gud. Jeg har ikke noe imot skolene. Jeg har ikke noe imot det i det hele tatt. De er veldig fine. Men noen ganger etter at du har tatt din grad på skolene, må du likevel gå ut i villmarken et eller annet sted og finne Guds vilje. Det er riktig, det er sant. Nå, Johannes som bar dette store oppdraget gikk rett ut i villmarken og var der fra en alder av 9 år inntil han var 30 år gammel i villmarken. Du kan legge merke til måten han snakket på, og han var en villmarkens mann. Å, dere ormeyngel, skjønner? Han hadde blitt vant med slangen i villmarken, skjønner han? Å, øksen ligger ved roten av tre, skjønner? Han var en villmarkens mann, skjønner? Han talte slik han hadde levd, i de omgivelsene han hadde levd i, og han formidlet de symbolene fra tingene han hadde lært der ute i villmarken. Nå, hvorfor var Johannes så sikker? La dere merke til, han sa ikke, kanskje dette er. Han sa, se, dette er. Hvordan kunne han være så sikker? La oss nå lese et annet vers, det 26. verset. Jeg har skrevet det ned her, jeg ønsker å se hva vi får ut av dette 26. verset her.
John answered them, saying,
og Johannes svarte dem og sa, «Jeg døper dere med vann, men det står en iblant dere som dere ikke kjenner.» Se her, Johannes visste. Hvordan var Johannes så sikker på at midt iblant den flokken et eller annet sted som sto der, var Messias? Det er en som står iblant dere nå som dere ikke kjenner, og han er den ene som vil døpe med den hellige ånd, skjønner? Han kjente ham. Hvorfor? Fordi tiden var for hånden. Brødre, tiden er for hånden. Det er lønnsomt for den kristne ikke bare å bli medlem av menigheten, eller å stole på en eller annen en bevegelse, en eller annen følelse eller noe slikt, men å være sikker på at du har rett. Vel, i dag har vi så mange ting. Noen stoler på utdanning, noen stoler på å lære seg læresetninger, noen stoler på små underlige følelser, noen stoler på forskjellige ting. Noe jeg ikke har noe imot, det er helt i orden. Men det er ikke det jeg snakker om. Du kan ha det uten å ha det som er ekte. Skjønner? Og det det vi prøver å si. Vi må være sikre, fordi tiden for hånden, den ekte utgivelsen av den hellige ånd. Han lovet han ville utøse den i de siste dager. Det så mange som sier, hvis du skjelver, holder øynene, lukker, gjør alle slags ting og får følelser, du får ånder, venn. Men hvis livet ditt ikke samsvarer med det du bekjenner, så det noe galt med ånden du har fått, skjønner, og det sant. Skjønner du, du må være sikker, den hellige ånd vil bringe fram et hellig liv, det riktig. Og hvis ønskene i ditt hjerte, hvis du må tvinge deg hele tiden og prøve å presse deg til å gjøre noe som rett, og verden fremdeles hungrer i deg, så det noe galt. Skjønner, den hellige ånd i deg vil ikke hungre etter verden, den vil hungre etter Gud. Hvis det vanskelig for deg å gå på møte om å presse deg til å komme når menighetslokalet åpent, det noe galt med den ånden? Den prøver å holde deg borte fra Gud. Guds ånd vil lede deg rett til menigheten hver gang dørene åpnes for fellesskap. Ja, sør, skjønner, så du må være sikker på dette nå. Tiden for hånden. Nå, Johannes visste at tiden for hånden. Derfor sa han, det står en her et sted iblant dere, som dere ikke kjenner, heller ikke gjorde han det på det tidspunktet, ellers ville han ha sagt, her han, eller der han, det han som står der. Men Johannes, hvis han hadde gått på skole, ville han sannsynligvis ha pekt ut 50. Men ser dere, Johannes hadde gått på en annerledes skole. Johannes hadde vært innenfor Gud. Johannes hadde fått åpenbart for seg at Gud, nøyaktig Guds ord, hvordan Messias ville være, så han ventet på å se tegnene på Messias. Han ønsket å se hvor Messias var. Gud lovet, jeg vil stadfeste Messias for deg. Jeg forteller dere nå, hvis dere ønsker skriftstedet for det. Det vil være et bibelsk tegn, vers 33. La oss ta det 33. verset her og lese.
And I know him, knew him, not, I knew him not, but he that
Følg nå med. Og jeg kjenner ham, kjente ham ikke. Jeg kjente ham ikke, men han som har sendt meg for å døpe med vann, sa til meg, ham som du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Skjønner, det var Gud ønsker å forsikre seg om at det ikke blir noen forvirring om det. Gud sa, Johannes, jeg vil gi deg et tegn. Og så når du ser dette tegnet på ham, så vil det bevise at det den ene. Johannes sa, han står der ute et sted, men jeg kjenner ham ikke ennå. Men så snart han så ånden komme ned og bli over ham. Ingen andre enn Johannes så den. Bare tenk på det. Den hellige ånd kom ned i form av en due og hvilte på Jesus, og ingen så det utenom Johannes, fordi løftet ble gitt Johannes. Nå, hvis det en vantro her som ikke tror på dåpen i den hellige ånd, du sier, jeg tror ganske enkelt ikke på den. Du vil aldri vite noe om den. Du sier, jeg tror ikke på guddommelig helbredelse. Jeg kan ikke se at det riktig. Selvfølgelig kan du ikke det. Nei, sør, men den som tror, det for den troende. De som har en hunger i sitt hjerte etter å se Gud, ser det. Ingen, de mennene som var sammen med Paulus, så ikke det lyset som hang der over Paulus. De så ikke lyset, men det var så virkelig for Paulus at det forblindet øynene hans. Så strålende at det forblindet øynene til en mann som sto og kikket på det. Og de andre som sto rundt kunne ikke engang se det. Så dere ser, det sendt til de som tror og rede til å ta imot det. De vise menn, fra østen, fulgte stjerne i 2 år ned over Tigriselven og over steppene. De kom helt fra Arabia, over til India og kom helt til Jerusalem mens de fulgte stjernen. Og den gikk over hvert eneste observatorium, og ingen av dem skrev noe om den. De så den ikke, men de så den. Så, jeg tror i kveld at den hellige ånd her. Den her for den som bestemt til å motta den. De som tror det, som venter på det. Den her for å løse alle de åndelige problemene. Den her for å helbrede enhver syk person som til stede. Den her, men du må komme og tre inn i dens atmosfære og ha innstillingen for å ta imot det. Du må komme, ikke på noe som opparbeidet følelsesmessig. Du må komme på grunnlag av å tro på et løfte som Gud har gitt. Det gjør det. Det det som gjør det. Han ventet på å se det tegnet, og da var han, kunne han bekjentgjøre ham, og han gjorde det. Den andre dagen så Johannes ham igjen, og han sa, se der, Guds lam. Han var helt sikker, han visste at det var ham. De sa, hvordan vet du det? Han sa, han som sendte meg ut i villmarken for å døpe med vann, sa, ham du ser ånden komme ned og bli over. Han den som døper med den hellige ånd og ild.
There were two of his disciples standing there, and they followed Jesus.
Det var to av disiplene hans som sto der, og de fulgte Jesus. Og når var Philip og Andreas, men da de kom til, de sa, «Rabbi, hvor bor du? Vi ønsker å vite hvor du bor.» Vel, vi har hørt på en profet som har stått her nede ved elven, og han har i 6 måneder fortalt oss at det skulle komme en Messias, og han ville gjenkjenne ham. Nå, vi vet at denne profeten en rettferdig mann. Vi tror at han en profet. Han en stadfestet profet. Vi vet han det. Og han sier at du Messias. Vel, vi ønsker å vite hvor du bor. Og han sa, kom, se. Og de gikk inn og var hele natten hos ham, fordi det var sent på ettermiddagen. Merk dere, de var hos ham den natten. Og neste morgen var Andreas så fullstendig overbevist at han ønsket å finne broren sin. Skjønner? Nå, det den eneste måten som jeg kan se. Det kan komme en nød i menigheten og tilbake blant folket og forbli lenge nok til du overbevist om at programmet riktig, at det Gud og ikke en slags mental illusion eller følelse eller psykologi eller noe opparbeidet. Det uten tvil dopen i den hellige ånd som Gud har lovet å utøse i den siste tid. Det grunnen til at seminarene går tilbake. De ser at alt de oppnår av en eller annen grunn, blir det ikke, det lover stadig noe som du aldri kommer til. Noe de lover og bare fortsetter å love og love og love. Du kommer aldri til det. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg, sa Peter på pinsefestens dag. Nå, det ikke bare for en gruppe langt tilbake i en annen tidsalder. Det i dag. Hvor lenge? Så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg. Tegnene skulle følge den troende, slik at de skulle vite hvem de og stadfeste dem at de det. Andreas fikk veldig, veldig nød, fordi han var hos ham hele natten og ble overbevist. Og så da han ble overbevist om at han var Kristus, fikk han nød for noen andre.
Every boy or girl that ever stays long enough, that you're convinced.
Og jeg tror at enhver mann, enhver kvinne, enhver gutt eller jente som noen gang blir lenge nok så du blir overbevist om at det riktig, at det den hellige ånd, så får du en så stor byrde på ditt hjerte at du ikke kan stå stille og la disse menneskene dø i skam og synd. Det vil knuse hjertet ditt når du går ut på gatene. Det vil det for enhver kristen å se folket så fullstendig overgitt til synd, drikking, gambling, banning, sverging, røyking. Hver bil du kjører bak en kvinne med en sigarett i fingrene, med en av disse vannhodefrisyrene som de bruker nå, og alt dette vanlige tøvet, og tusenvis av de bekjenner seg å være kristne. Forstår du ikke, venn, siden jeg berørte det, slik som førstedamen i landet, visste du at Jezabel var førstedamen i det landet også? Skjønner, ja visst, men Elias kalte henne ut. Hun hatet ham, men han fortalte henne hvor hun hørte hjemme. Faktisk var han pastoren hennes. Hun ville ikke innrømme det, men han var det, det riktig. Han fortalte henne. Vi ser all synd og tingene slik de og det som kniver i hjertet til hvem som helst. Ser små barn. Min kone fortalte meg i morges, vi kjørte opp til den lille menigheten der på det andre stedet. Broder Williams kjørte oss opp dit i går, og hun sa, Bill, det er så gripende. Etter at de hadde kjørt gjennom gaten og sett hvordan små jenter, ikke over 12 år gamle, gikk rundt med sigaretter i hendene, og gutter som kom fra skolen med armene rundt dem på feil sted. Barn, ja, politimennene burde tatt med seg slik som det. Vel, det er moralsk fordervelse. Hva? Det stakkars lille barnet. Hva vil skje med henne? Ute i buler og alt annet, drikker og gamler og flørter med disse guttene. Og ikke over 12-14 år gammel. Og moren deres er like ille, det er riktig. Og alle sammen tilhører menigheten. Hun sa i den menigheten der ute i går, det var så søtt å se en flokk med små barn rundt 8 eller 9 år gamle. Alle kom inn og gikk til alter og ba. Og etterpå tok de filler og begynte å tørke av stolen slik at folk kunne komme inn den kvelden. Velsignet være Herrens navn. Det er fremdeles en grein tilbake et sted. Det er en rest som Gud vil kalle sammen. Ja vel, overbevisning og deretter nød. Nå, Andreas hadde nød for broren sin så snart han var fullstendig overbevist om at det var Messias. Hvordan gjorde han det? Han ble hos ham hele natten. Problemet er at vi kan ikke være hos ham 5 minutter. Må komme meg hjem. Et eller annet fjernsynsprogram har begynt. Vi er nødt til å se den episoden. Jeg kan bare ikke bli lenger. Det er alt. Jeg har ikke gått glipp av det på lang tid. Det er en serie de viser, vet dere, og derfor kan jeg ikke... Ja, slik er det. Jeg skal si deg, jeg bare må gjøre dette eller det. Jeg kan ikke gjøre dette og gjøre det. Ingen tid. Broder, søk først Guds rike og hans rettferdighet, skjønner. Men på grunn av dette går nøden tapt, og etter en stund har du ingenting igjen. Du har mistet alt. Du har ikke nød for noe da bortsett fra deg selv. Det er riktig. Vi er så opptatt i dag med å fylle opp menighetslokalene våre. Vi vil se om ikke vi pinsevenner kan få flere enn baptistene. Baptistene ønsker å få flere enn metodistene. Og de utbasunerer gjerne at de får flere og flere hele tiden. Men hva har de fått? De har ikke noe annet enn bare ruske fra gatene der inne. Når det ikke burde bli tatt inn i menigheten noen andre enn de som er hellige og helliggjorte og satt til side. Det er ikke rart synderen har det fryktelig. Ja, folket, selv pinsevennene går ut ifra at de er kristne og går ut og flørter med verden. Går på kinoer og fester og danser. Kvinner klipper håret sitt og kler seg i umoralske skjørt. Du sier, de gjør ikke det. Kom ned til forretningsmennenes frokost og finn ut om de gjør det eller ikke. Gå inn i en hvilken som helst pinsemenighet nesten på en søndag formiddag og finn ut om de ikke gjør det. Kvinner presser seg inn i små kjoler og slikt og oppfører seg så frekt og alt mulig slikt. Det er en skam. Dere vet det er det. Ja, sier du. Vel, du burde ikke si det. Gud av barmhjertighet, gi oss noen som har mot nok til å si det. Det er Bibelen, ja. Det er det som må bli sagt. Ja, visst. Vel, mannen, en mann som lar sin kone gjøre det. Jeg har så lite respekt for ham. Hvordan kan han være en kristen når det er meningen at han skal styre sitt eget hus? Holde det i orden? Ja, det er en skam. Vi burde gå tilbake til hellighet, gå tilbake til det rette, gå tilbake til Gud. Slik er det. Men når dere ser verden, ser menigheten, bare vi pinsevenner bekjenner noe, så sier verden at de ikke har det. Skjønner? Du sier, de har det ikke. De er ikke noe annerledes enn resten av dem. Vel, det er helt riktig. De har rett, fullstendig rett. Dere vet, vi prøver alltid å holde tritt med verden. Vi prøver å overstråle dem. Som jeg sa her om kvelden, dere prøver å møte dem på deres arena. La dem komme over på vår arena, skjønner? Vi skal ikke prøve å få det de har. De har noe som de ikke kan få uten at de blir en av oss. Så vi, det er riktig, kan være et Herrens kar av Kristus. Kristus sa, hvis jeg blir løftet opp, skal jeg dra alle mennesker til meg. Men ser dere når menigheten ikke gjør det? De løftet opp. Dere burde løfte ham opp, som sangen sa, ved å leve som kristne burde gjøre, skjønner? Men i stedet for det begynner vi, selve de tingene vi gjør og slik beviser at vi ikke har det, skjønner? Så dere, de går bare ut ifra det, men jeg sa her om kvelden, ikke gjør det, kom tilbake, ikke ta en erstatning, for da vil dere dø. Og husk nå, når du dør og sjelen forlater deg, vil den aldri aldri forandres. Nei, sør, døden forandrer ikke sjelen. Den forandrer dens oppholdssted, men det er fremdeles den samme sjelen. Så hvis den ikke er født på ny og en del av Guds evige ånd, så hadde den en begynnelse. Altså, med en begynnelse har en ende. Det er grunnen til at Gud er det eneste som er evig. Uten at du blir født på ny og får evig liv, det greske ordet soe, det betyr Guds eget liv i deg, vil du forgå. Men når Guds liv er i deg, kan du ikke forgå noe mer enn Gud kan forgå. Det er riktig, fordi du er en sønn, et barn av Gud og har evig liv. Åh, det er det menigheten trenger. Så når Gud er i deg, så lever han sitt eget liv gjennom deg, skjønner? Og det er slik vi vet at vi er kristne. Da får du nød for din broder hvis ånden er i Kristus. For han hadde en så stor nød at han kom ned fra himmelen, ga avkall på himmelen, kom ned her på jorden og ble født i en stall full av dyremøkk, sammen med en flokk med brekende kveg, uten engang noen klær å ta på ham. Han identifiserte seg, ikke et sted å legge sitt hode, ikke en grav å bli begravet i, pisket og slått slik han ble. Han hadde nød nok, og Gud elsket verden så høyt at han ga sin enbårne sønn. Og alle de tingene der, for at den ånden som var i ham skal være i deg, og så har vi ikke nød for hverandre og for menigheten. Folk sier til meg hele tiden, en mann sa for ikke lenge siden, sa, Broder Branham, slutt å kritisere menigheten, slutt å si disse tingene, det er ikke din oppgave å si det. Jeg sa, hvem skal si det da, skjønner, det er riktig. Det er vår plikt. Det er vår plikt overfor mennesker å virkelig fortelle sannheten, for du kommer til å møte den igjen. Det er bare et lite opphold, det er evig der. La oss holde oss til det, fortelle sannheten og være oppriktige i det. Ja, og ha nød. Først før du kan få nød, må du være overbevist om at du har rett. Så når du er overbevist om at Gud har rett, og Gud er i deg, og Gud gjør slike store ting for deg, så er du sikker. Ser du din broder gjør feil, så vil du fortelle ham om det. Hvis ikke, er det noe galt? Det er sannheten. Nå, og om du ser menigheten ta feil, du, uansett elsker du menigheten, og du, Kristus elsket menigheten, og han ga sitt liv for den, og vi burde gjøre det samme. Ikke bare burde, men vi vil gjøre det hvis vi har Kristi kjærlighet i oss. Den tvinger oss og nøder oss til å gjøre det som kristne. Ja, så snart Andreas var overbevist om at det var Messias, hva gjorde han? Uten tvil satte de der den kvelden på møte, han og hans følgesvenn, Kristus satte huset der, og uten tvil gikk Jesus rett tilbake i skriftene og begynte å fortelle ham. Nå, Andreas var en lærd, fordi faren hans var det, han og Peter var. Faren hans var en fariser, og han var en god, utdannet mann. Og derfor visste han hvordan Messias ville være. Og da han så Messias gjøre de tingene som Messias skulle gjøre, han så måten han levde på alt mulig, da ble han overbevist om at det var Messias. Nå, når du ser at Gud får tak i deg og forandrer livet ditt for å forvandle deg fra det du ikke er til det du burde være, så er du klar for å fortelle noen andre om det. Du er overbevist. Men problemet er det, vi går opp, vi tar en kort, rask snarvei. Vi bare, vi kan ganske enkelt ikke bli der veldig lenge. Nei, ikke ta 10 dager til oss, eller hele natten. Nei, vi går opp, og kanskje håndhilser vi på forkynneren, eller setter navnet vårt i boken, eller opplever en liten følelse. Vi har det. Ute, kveld, en kveld i baren, neste kveld forkynner evangeliet. Skjønner? Du, det er saken der problemet er. Det er derfor vi blir så forvirret, ser dere. I de tingene, la en mann bevise seg selv. Jeg husker den første talen jeg prøvde å holde. Jeg setter pris på den eldre predikanten fra misjonærbaptistene. Jeg gikk opp der, og jeg hadde sett måten han hadde forkynt på. Jeg var bare en ung mann, hadde vært på veien omtrent 6 måneder eller et år, og han ropte meg opp og sa, «Nå, vil at du skal tale i morgen eller onsdag kveld?» Jeg gikk opp på talerstolen, jeg trodde jeg gjorde akkurat som en predikant. Jeg trodde jeg gjorde det bra. De eldre mødrene, de klappet meg på ryggen etterpå og sa, «Broder Billy, det var helt fantastisk!» De eldre mødrene i nærheten, vet dere, gråt, sa, «Å, Gud vil gjøre en predikant ut av deg!» Jeg tenkte, jeg håper han gjør det. Jeg trodde jeg hadde gjort det glimrende. Jeg gikk over til gamle doktor David, som satt der og hang med hodet, og sa, «Hvordan klarte jeg meg, doktor?» Sa, «Det verste jeg har hørt noen gang, skjønner?» Jeg tenkte, du store min!» Jeg trodde jeg hadde gått gjennom alle følelsene slik som jeg skulle gjøre, svingt med hend og alt mulig annet, vet dere, slik som predikanten gjør. Jeg trodde jeg hadde gjort akkurat som de brukte å gjøre. Jeg hadde fulgt med på ham, og gjorde akkurat som han gjorde. Han sa, «Det verste jeg har hørt.» Jeg sa, Brother Davis? Han sa, jeg har aldri hørt maken i mitt liv. Han sa, unge mann, jeg vil at du skal møte meg på kontoret mitt i morgen ettermiddag klokken to. Jeg tenkte, jøye meg. Så klokka to gikk jeg ned som en ribba kylling, vet du. Jeg sa, god kveld, Dr. Davis. Sa, hvordan går det, Billy? Sett deg ned. Jeg sa, ja, sir. Han sa, jeg antar at følelsene dine er såret. Jeg sa, de er bare tråkket på, det var alt. Jeg sa, vel, hva gjorde jeg feil? Han sa, jeg ønsker å fortelle deg en liten historie. Jeg sa, du vet, jeg studerte, var advokat før jeg ble forkynner. Jeg sa, ja, sir, jeg vet det. Han sa, Billy, en gang studerte jeg loven, og jeg gjorde nøyaktig det du gjorde med Bibelen, eller måten du studerte for tjenesten på. Han sa, jeg trodde jeg var en advokat da jeg ble tatt i ed i retten. Han sa, jeg gikk opp der og førte en skilsmissesak en gang, min første sak. Og sa, jeg hadde sett hvordan advokatene slo på bordet på den måten og ropte, ære du sør dommer, og gråt og tørket ansikt. Dett for tårer. Denne stakkars lille kvinnen, hun er så og så, og på den måten, sa etter en stund, sa den eldre advokaten som var min motstander, på den andre siden. Han bare satt og kikket på meg en lang stund, sa. Jeg ropte, jeg slo i bordet, jeg gjorde alt akkurat som advokatene gjorde. Og sa, du, den eldre motstanderen satt der borte, den andre advokaten på den andre siden. Manns advokat satt der. Han sa bryskt, ærede dommer, hvor mye mer av dette tøvet kan denne retten tolerere? Sa, jeg tappte saken, og sa, jeg led et knusende nedlag. Han sa, jeg lærte noe da, skjønner du. Han, og jeg spurte dommeren, han sa, advokaten også var en venn av meg. Men sa, han kom ned der, og sa, Roy, jeg gjorde det med vilje. Sa, du skjønner, du ble fanget av følelser, du gråt og ristet på hodet og slo i vei. Sa, jeg gjorde akkurat som de andre advokatene gjør det. Han sa, men du tok ikke med en eneste tøddel av loven i det. Det er ikke følelsen din som vinner saken, det er lovens dom. Du er nødt til å vite hva loven sier om det. Og det var på samme måte i dag med deg, sa Billy. Du ristet på hodet, du gråt og hoppet opp og ned. Men du talte ikke ett ord ut fra Bibelen. Du gikk gjennom alle slags følelser. Det er Guds ord som teller. Det er Guds ord som forteller det. Helt riktig. Det er nødt til å være ordet, nøyaktig ordet. Og da de så ordet gjort kjød der i Jesus Kristus, ble Andreas fullstendig overbevist, og så fikk han nød for broren sin. Han gikk straks. La du merke til det? Han sa ikke, kom bort, Simon, jeg vil at du skal komme bort og sitte i møte med meg. Kanskje vi kunne skjelne åndene, vi kunne finne ut om denne mannen virkelig er Messias eller ikke. Han sa ikke det. Han sa, vi har funnet ham. Det var ikke noe stotterende ved det. Vi fant Messias, kom, se ham. Han var fullstendig overbevist. Moses på samme måte, da han hadde tenkt å ta over ned i Egypt og drept en egypter, han hadde mistet nøden. Han hadde ikke nød for det. Hvis Gud skulle være med ham, hvorfor var han ikke med ham? Så gikk han ut og gifte seg med en vakker kvinne, og så fikk han en baby med henne, Gershom, og bosatte seg, og han skulle arve en stor søveflokk der ute fra Jetro, midianittpresten. Og han var, alt gikk som fot i hoset. Han levde med sin kone og hadde et lite hjem, og dere vet, han gjorde det bra, en god jobb, kom til å arve, alt var fint. Han ble likegyldig. Han kjente ikke slavedriverens pisk noe mer. Han hadde ikke nød for brødrene sine der nede, for de stakkars jordmødrene og kvinnene som fødte sine barn, som ble knust og kastet til krokodillene, og hvordan de ble tvunget til å tjene hardt der nede. Han var, og i slaveri og trelldom, han var ikke interessert. Han hadde betalt for hjemmet sitt akkurat som vi gjør i dag. Det er det første vi tenker på, å betale for et hjem. Det er godt. Du burde det. Det er riktig. Men det er noe som burde komme før det. Det er Gud først, menighetens fremgang. Det er enhver persons plikt i denne menigheten rett her, å sørge for at ting får utvikle seg rett, og du gjør en innsats for det, og bringer enhver mann og kvinne, gutt eller jente som du kan, fra gaten og stredene og sideveiene, for å få ham til menigheten. Moses hadde lent seg tilbake. La dem, jeg antar at hvis det er sånn de ønsker å gjøre det, ja vel, skjønner, han hadde ikke hatt en personlig opplevelse nå. Så en dag, midt inne i ørkenen, var det en gammel skjeggete eter som gikk ned ved fjellet der med en kjepp i hånden. Han kom inn ansikt til ansikt med Gud. Jehova Gud var der i en busk, og den brente. Gud fikk hans oppmerksomhet nok til å få ham opp dit og få skoene av ham. Og han hørte Guds røst. Han var overbevist om at «Jeg er den jeg er. Jeg svikter aldri. Jeg er den ene som var med Abraham, Isak og Jakob. Jeg er fremdeles den samme Gud.» Så da fant han ut at Gud ikke var en masse læresetninger. Gud var ikke en masse doktriner. Gud var en virkelig, ekte, levende Gud. Så ble hjertet hans tent i brand. Ingenting kunne stoppe han nå. Og han fant ut at det var Guds hensikt å utfri Israel, og han ble kalt til jobben. Å Gud, gi oss predikanter som det. Det er det vi trenger, brødre. Ikke sant, brødre? Det er riktig. I stedet for å flykte av gårde et eller annet sted. Alle Moses' seminaropplevelser var forduftet da. Skjønner, han var en smart mann. Han var opplært i all visdommen til egypterne. Han kunne lære dem, men det hadde ikke noe for seg. Han måtte få en personlig opplevelse med Gud. Og møte ham der ansikt til ansikt og snakke med ham. Og så snart han snakket med ham, fikk greie på hva tanken hans var og hva programmet hans var, fikk han straks nød for brødrene sine som var i slaveri. Og en hvilken som helst mann eller kvinne som noen gang møter Gud ansikt til ansikt, og kan gå bort og ta lett på det og se folk på gaten som raver i syn. Det tar knekken på deg. Jeg sa til min kone for en stund siden, og noen av brødrene mine, jeg sa, har jeg blitt sprø? Er jeg en galning? Hvorfor fortsetter jeg å skjelle ut folk? Hvorfor sier jeg dette? Og jeg faster, sa jeg. Faster og ber om at de vil vende seg bort fra den. Desto mer jeg faster, jo styggere blir synden. Skjønner? De gjør det bare verre til, ærlig talt, at du ikke engang vil gå ut. Min kone ønsket at jeg skulle bli med henne til en eller annen butikk her om dagen. Jeg gikk til døren, og her kom en dame inn der. Åh, jeg vet hvor kvinnen går på møte, og hun, det var fryktelig. Jeg ropte, kom deg vekk, busemann, jeg skal være snill. Jeg så det enorme store håret som stakk ut slik som det, med blåaktig grønn sminke rundt på denne måten, og ned på den måten kom sjanglen ut gjennom der, så ut som en tettfylt flodd pølse der ute i fiklerne. Jeg sier deg, åh, det var fryktelig, riktig. Jeg var på en frokost hos forretningsmenn nylig i Los Angeles, og jeg sto der og ventet på at broder Argenbright skulle komme inn. Og en dame gikk inn. Jeg har aldri sett noe lignende. Jeg tenkte, å du store, se på den stakkars damen. Hun, noe er galt med henne. Så jeg begynte å gå bort. Jeg sa, nei, jeg er en forkynner. Jeg burde snakke med henne. Jeg har sett kreft, jeg har sett spedalskhet. Jeg har aldri sett noe lignende det. Hun er helt grønn under øynene. Jeg gikk bort dit. Nå, mennesker ser ikke slik ut uten at de er døde eller noe angrepet av sykdom. Så jeg gikk bort dit, og jeg tenkte, vet dere, jeg skulle gå opp til henne og si, «Søster, unnskyld meg, jeg er en forkynner, og min tjeneste er å be for de syke. Jeg vet ikke, men vil du at jeg skal be en bønn for deg?» Og mens jeg tenkte, dukket det opp en til, og så en til. Første gang jeg noen gang har sett det, virkelig merkelig farge over her, vet dere, og blå her oppe og grønn under her. Og det var et helt underlig syn, og at det går an, hodet var så stor i omkrets. Jeg har aldri sett noe lignende. Jeg følte meg virkelig skamfull over meg selv. Ja, det er en skam, ja visst er det det. Og med korte klær på seg, som dere vet, langbukser kaller de dem. Når Bibelen sier, en kvinne som kler seg i mannsklær, det er en vederstyggelighet i Guds øyne. Og alt sammen må være en stank framfor Gud. Og hvordan kan ditt hjerte se på det og ikke få nød, når du ser din egen nasjon, ditt eget folk, mennesker som rystes i pinen og går til helvete, og du kan ikke gjøre noe med det. La meg rope så lenge jeg stemmer og roper med. Jeg bryr meg ikke om hva noen sier. Det er rett og galt. Jeg vil være på den rette siden når jeg står fremfor Gud. Jeg vil stå, ja visst. Moses fikk nød da han virkelig fant ut at Gud var Gud. Han fikk nød. Jakob en natt, vet dere, han hadde reist fra Laban, og han var på vei bort. Lengselen kom i hans hjerte etter å besøke hjemlandet sitt. Og nå finner vi ut at han var redd. Han var redd for å møte broren sin. Derfor gikk han til verks før han krysset Jordan, og han ba hele natten. Og han kjempet med Herren, kjempet hele natten. Åh, han sa, jeg slipper deg ikke. Jeg liker det. Hold fast på ham, riktig. Bli hos ham hele natten. Andreas gjorde det, ble hos ham hele natten. Og han kjempet med engelen hele natten. Og engelen sa, dagen begynner å demre, jeg må dra. Han sa, jeg vil ikke bare la deg dra. Jeg vil ha noe i meg som er annerledes. Jeg vil ha noe i meg som vil forandre meg. Og legg merke til så snart Herren velsignet ham, velsignelsen som han ba om, var han klar for å krysse elven og treffe broren sin. Skjønner? Hvorfor? Han kjempet hele natten, han ble hos Gud hele natten lang og kjempet med Gud. Nå, hvis han hadde sagt, hei, la meg være i fred nå, jeg er trøtt, skjønner. Velsignelsen ville aldri ha kommet, skjønner. Han hadde aldri vært der. Skjønner, men han ble hele natten, skjønner, han kjempet med ham hele natten. Da var han klar for å møte broren sin neste morgen. Lille David, en gang. Ser dere, for det første må du være overbevist, deretter det neste, du får nød etter at du er overbevist. Når Jakob visste, før jeg går til David, Jakob visste at den Gud som hadde skilt ham fra broren sin, den Gud som hadde sendt ham over til et annet land og hadde vært med ham, velsignet ham og gitt ham alt han eide, og hadde gitt ham et løft at han ville ta hånd om ham, gjøre ham tallrik, hvis han ville gå tilbake til sitt eget land. Han visste, hvis han bare kunne komme i kontakt med den Gud, så ville han få nød, og det fikk han. Ja vel, nå, David kom en dag for å levere noen fikenkaker og noen rosinpajer som faren hans hadde ordnet i stand. Isai hadde sendt det av gårde med David. Han var en liten gutt, og brødrene hans var i krig der oppe med Israel, og filisterne hadde presset dem inn i et hjørne og hadde dem på den ene siden av et fjell, og filisterne var på den andre siden. Og lille David kom opp med den lille gjeterkappen sin på seg, slingen var rullet sammen i lommen hans et eller annet sted, og han gikk opp dit, og han hørte et stort brøl som kom fra en kjempe der borte, som utfordret den levende Guds hær. Vel, det fikk David til å våkne opp, skjønner. Så David gikk bort til Saul, og han sa til Saul, etter at nyheten hadde spredt seg, hva han sa, at han ville dra og kjempe mot ham. Han gikk opp til Saul, og Saul sa, vel, du er ikke mer enn en gutt, og du er bare en liten rødmuset gutt. Og han er mange ganger større enn deg. Har vært en kriger fra sin ungdom. Hvordan i all verden kan du slåss mot en mann som det? Følg med! David ble først overbevist. Amen. Han ble overbevist, deretter fikk han nød for brødrene sine. Hvis de var for feige til å kjempe mot ham, så ville han. Amen. Slik er det, det er den slags kristen. Hvis resten av dem ikke vil gjøre det, la oss gjøre det. Amen. La oss, hvis jeg må stå alene, stå der, rop ut rett og galt, si det ut der, si det uansett hva noen andre sier om deg, stå på Guds ord og si det er rett, hold deg til det, hå, hvilken tid. David var overbevist, han visste at Gud var virkelig, så Saul kan ha sagt noe som dette, gutten min, jeg beundrer motet ditt, men du kan ikke måle deg mot den mannen. Ser dere? De så på utsiden, men David var overbevist. Han sa, hør her, en dag, sa han, gjette tjeneren din her sin fars sauer, og sa, en løve kom inn og tok et av lammene, satt av gårde med det, og sa, din tjener gikk etter den, og jeg slo den ned med en slinge, så hoppet den opp på meg, og jeg tok den i skjegget og drepte den. Han sa, så en dag kom et annet dyr, en bjørn inn, og fikk tak i et og satt av gårde, og jeg drepte den. Jeg er overbevist om at en Gud som kan utfri meg fra løvens poter, fra bjørnens labber, hvor mye mer vil han utfri meg fra den skrytende, uomskårne filisteren der ute? Ja, sør, hvor mye mer vil han gjøre det? Jeg er overbevist om at jeg er rett, og mine brødre har ikke mot til å kjempe. Det er riktig. Men jeg har nød for den levende Guds hær. Jeg er bekymret over å se dem vike unna i disse sakene. Amen. Sa jeg noe? Ja vel, yes, sir. Jeg er bekymret for at de viker unna når det gjelder Guds sak og sier Jesus Kristus ikke er den samme går i dag for evig. Jeg er bekymret for at de viker unna og sier hellighet hører ikke hjemme i menigheten. Det finnes ikke noe slik som åndens helliggjørelse. Jeg er bekymret for at de sier miraklenes dager er over. Hva er i veien med dem? Hva er i veien? Vi er bekymret. Hvis de er redde for å gjøre det, så har vi hatt en opplevelse her ute. Vi har møtt djevelen, det er riktig. Og den Gud som kunne beseire djevelen i mitt liv og øse inn i meg dåpen i den hellige ånd. Han kan slakte den uomskårne djevelen der ute, som prøver å utfordre den levende Guds hær. Amen. David hadde nød. Hvorfor? Han var overbevist om at Gud var Gud. Han var overbevist om at en Gud som kunne ta ham og den slingen og drepe en løve, også kunne ta den skrytende, uomskårne filisteren under kontroll. Kan du ikke se det, venn? En Gud som kan fylle en mann med den hellige ånd, kan han ikke helbrede en mann eller kvinne som prøver å beseire en kristen? Selvfølgelig kan han det. Et hungrende hjerte som ønsker å kjenne Gud, den Gud som beseiret djevelen og drev ham ut av mitt liv, og plasserte Kristus der inne, kan han ikke gjøre det for den mannen også? Ja, visst. Den Gud som kan ta verdens begjær bort fra deg, kan han ikke også ta bort verdens begjær fra andre? Selvfølgelig kan han det. Ser dere, saken er den. Du må være overbevist, og så kan du få nød etter at du har det. Over i dommerne finner vi den tredje dommeren. Mange av dere har aldri lest det. Navnet hans er Shamgar. Bitteliten, et vers skrevet om ham, nederst på Bibelens sider i Skofield-Bibelen min her. Og Shamgar, han var en israelit, og på dommernes tid lot filisterne alle, israelerne, dyrke fram avlingen sin. Og hva gjorde de? De kom over, marsjerte inn, etter at de hadde arbeidet hele sommeren, tok avlingen deres fra dem, gikk rett tilbake. En dag, lille Shamgar der ute, han sto, hadde høstet ferdig og fått gjort treskingen helt ferdig, hadde fått lagret veten sin, og sannsynligvis var den lille kona hans litt fillete, de små barna hans, vet dere, bleke i kinnene, måtte leve veldig sparsomt, fordi året før hadde filisterne tatt alt sammen. De måtte bare gå rundt og sanke inn, få tak i det de kunne, og der var de i denne forfatningen. Og rundt den tiden da Shamgar hadde fått alt i orden for vinteren, hørte han en lyd. Han kikket ut av vinduet. Hva kom? Her kom 600 filistere, alle i rustning, spyd, sverd som hang nedover sidene, hjelmer omtrent en tomme tykke av messing, kraftige, store dekket over slik som dette, med metall og ringbrynjer, som de kaller det. Her var de, tramp, tramp, tramp. Ja vel, marsjerte rett opp. Hva? Tok bort alt han hadde, slik var det.
Shamgar, I could just imagine. Look back at his family. Look out there at them Philistines. Then he looked up towards heaven.
Vet dere hva, Shamgar? Jeg kan forestille meg kikket tilbake på familien sin. Han kikket ut der på filisterne. Så kikket han opp mot himmelen. Han tenkte, jeg er en jøde. Jeg er i pakten. Abraham, Isak, Jakob, min fars Gud er min Gud. Jeg er omskåret. Jeg er ingen kriger. Jeg vet ingenting om sverd, men jeg har nød for familien min. Jeg er overbevist om at du er Gud. Halleluja! Slik er det. Ikke rop, hei, herr filister, vent til jeg får universitetsgraden min. Vet du min PhD? Jeg skal lære hvordan man kriger. Nei, du har ikke tid til det. Bare vit at han er Gud. Det er alt. Han sa, jeg vet at han er Gud. Jeg er overbevist om at han er Gud. Jeg vet at jeg er jøde, og jeg vet jeg er i pakten. Jeg vet jeg er omskåret. Å, du store, i dag har vi omskåret med større omskjærelse enn det. Vi er omskåret ved den hellige ånd, når verden er helt skåret bort fra deg. Er du i pakten? Er du en kristen? Er du fylt med den hellige ånd? Er du omskåret ved den hellige ånd? Da, broder, tilhører hvert eneste løfte Bibelen deg. Amen. Gud har nåde der slik at dere kvinner lar håret vokse langt. Har nåde der inne slik at dere menn ser til at hun gjør det. Har nåde der inne for alle disse tingene. Har nåde der for din helbredelse. Riktig, han er Gud. Hvis ikke, hva leker vi med? Hva holder vi på med? Vi er en lydende malm og en klingende cymbal og har blitt saltet som har mistet sin kraft. Ja, visst. Vi er pinsevenner, eller er vi? Deretter, hvis vi er pinsevenner, la oss være pinsevenner. Hvis budskapet er rett, gå inn i det. Hvis det ikke er det, gå ut av det og finn det som er rett. Ja, visst. Hvis Gud er Gud, tjen ham. Men du kan ikke tjene Gud og mammon på samme tid. La oss tjene Gud. Bli overbevist, og deretter vil du få nød. Da vil menigheten virkelig begynne å vokse, for du vil gå ut og få med alle du kan og bringe dem inn. Men så lenge du bare går rundt, sier vel, det er predikantens jobb. Det er ikke predikantens jobb, det er alles jobb. Riktig. Enhver gjenfødt kristen har den samme ånd i seg. Predikanten kan være begavet, men det er bare en gave fra den hellige ånd, ikke den hellige ånd. Den hellige ånds gave. Predikanter er kalt profeter og lærere og evangelister og pastor og så videre. De mottar den hellige ånd, og deretter en gave til å gjøre disse tingene med. Men Gud har ikke noen bittesmå barn og kjempestore barn. De er alle barn for ham. De er helt riktig. Og din rettmessige stilling er akkurat nå på himmelske steder i Kristus Jesus med enhver makt. Du sier, broder Branham, jeg er den minste menigheten. Jeg er bare en bitteliten kar. Men husk, da han steg opp i det høye, ser dere, er du oppreist med ham. Du er i legeme, og du er sammen med Kristus akkurat nå. Sitter på himmelske steder. Hvis du er huden under føttene, så er hver eneste djevel under deg. Det er riktig. Helt riktig. Menigheten, der hodet er legeme sammen med det. Og hvis vi er begravet døde, begravet i Kristus, så er vi oppstått med ham i hans oppstandelse og sitter på himmelske steder i Kristus Jesus, med enhver helvetes flamme under oss. Amen. Riktig. Uansett hvor liten du er hver eneste djevel under deg. Hvorfor? Vår mektige seierherre har beseiret enhver synd, alt, enhver sykdom, enhver, til og med selveste døden. Det er riktig. Vi er mer enn seierherrer i ham. Det eneste er at vi sitter med ham på hans trone og ser mot ham slik han ser mot Faderen. Slik er det. Det er her. Ja vel, Shamgar hadde fått nok av det. Han sa, jeg er overbevist om at han er Gud, jeg har nød for familien min. Vet du hva han gjorde? Han tok en oksedriverstav og hoppet ut der, midt på veien, og drepte 600 filistere. Vet dere hva en oksedriverstav er? Vel, det er en stav omtrent, jeg antar omtrent 6 fot lang, kanskje ikke så lang, med en liten messingbit på enden, eller noe, eller jern. Og når plogen kiler seg fast, bender de plogen løs med den, slik som det. Og så støter de staven mot oksen, slik som det. Skynd på, kom igjen. Slik som det, med en stav i hånden. Og han fikk annet på seg enn bare kjeldresten sin. Det var gårdsarbeidsklær. Og disse filistrene var kledd i hjelm og rustning med spyd. Den ene lille jøden, han drev de ikke bare på flukt, men han drepte. Amen. Hvordan kunne staven tåle det? Det første slaget han tok over hodet til en filister med rustning på seg, omtrent som det, så gikk oksestaven i 50 biter. Men han slo den ene en vei, og den andre en annen, slik som det, helt til han hadde slått ned hele flokken og drept dem. Hvorfor? Fordi han var overbevist. Amen. Han hadde nød. En mann som kunne kjempe for familien sin slik som det under slike omstendigheter. Hva burde den levende Guds menighet kjempe med? Med dåpen. Shamgar hadde en oksedriverstav. Du har dåpen, den hellige ånd. Du store. Vi vil ikke ha 4 timer i kveld, så vi bør skynde oss videre. Ja vel, ja, sør.
Abraham. You know what he did?
Abraham, vet dere hva han gjorde? Han vartet opp en dag, jeg glemmer, det er rett rundt 19. kapittel, tror jeg, i 1. Mosebok. Han vartet opp en gruppe menn en dag, inntil han ble fullstendig overbevist om hvem de var. Han løftet blikket da han satt der ute under teltet. Han så 3 menn som kom støvete klær, så på dem han var. Han fikk en litt underlig følelse av at disse mennene var litt annerledes enn andre menn. Derfor løp han ut til dem. Han sa, vil dere ikke komme innom og sette dere under eika, og sa, og ta en liten hvil, og jeg kan hente litt vann til dere, og jeg vil vaske føttene deres, og jeg vil gi dere et stykke brød, og når dere har fått hvil dere, så kan dere dra videre på reisen deres. Skjønner? Hva var det? Han kom ikke bare til å la muligheten gå forbi. Ikke gjør det i kveld heller, skjønner? Han ville gripe muligheten. Nå, sa han, setter dere rett her nå, og jeg vil gå inn og ta med vannet ut. Han vasket føttene deres, vet dere, og observerte, sa, jeg er nesten helt sikker på at jeg har rett. Han gikk bort og vasket neste mann, kikket nøye på ham, vet dere, og vasket føttene hans, tørket støvet bort fra klærne hans. Sa til Sara, sa, nå, gjør klar litt brød med en gang, og sa til tjenerne, sa, ta kalven som er nylig slaktet, sa, lag noen kjøttstykker, og nå skal vi gi mat til disse mennene? Han fortsatte å vaske, sa. Nå er jeg ganske sikker, jeg er nesten helt sikker. Og så da etter en stund, det fortsatte en liten stund, de satte seg ned og spiste. Kanskje da de var klare, etter at de var ferdige med å spise, kikket de stadig mot Sodoma. Og etter en stund talte en av dem ut og sa, Abraham, ikke Abraham nå. Bare noen få dager tidligere hadde Gud forandret navnet hans. Abraham, hvor Sara? Ikke S-A-R-R-A, men S-A-R-A-H. Sara, hvor Sara, din kone? Hvordan visste han at navnet hans var Abraham? Hvordan visste han at han var gift? Hvordan visste han at han hadde en kone? Hvordan visste han at navnet hennes var Sara? Og hvordan visste han at det hadde blitt forandret fra Sarai til Sara? Og ham fra Abraham til Abraham? Abraham sa, du store, det må være... Jeg har sett ham i ånden, men dette må være ham. Han, og Abraham sa, hun i teltet, og Bibelen sier at mannen hadde ryggen sin vendt mot teltet, sa, hun i teltet bak deg der. Han sa, Abraham, jeg har kommet til å besøke deg i henhold til livets tid. Du har ventet i 25 år på dette. Du er 90 år gammel, eller 100 år gammel, og hun er 90. Og nå skal vi, jeg kommer til å besøke deg nå og bringe, du kommer til å få dette barnet, som jeg lovet deg. Jeg er et personlig pronomen, jeg lovet deg. Abraham sa, jeg vet det er slik nå, jeg vet det. Men Sara bak i rommet, hun forstod ikke, hun sa, ha, lo. Sa, kan jeg, en gammel dame her, nesten 100 år gammel, følge lysten i min herre? Og sa, han jo gammel også. Hvordan kan vi noen gang være som en familie igjen? Sa, vi kunne ikke gjøre det. Sa, det kunne ganske enkelt ikke skje. Og hun lo for seg selv. Og mannen med ryggen sin vendt mot teltet sa, hvorfor lo Sara og sa at dette ikke kunne skje? Da skjønte Abraham, Sara. Og hun kom frem skjelvende og sa, jeg sa ikke. Sa, jo, du sa det. Da ble Abraham overbevist om at det var Gud. Han kalte ham Herre med stor bokstav, H-E-R-R-E, som Elohim. Ikke bare en myte, han var Gud. Han satt der, sa, han var fullstendig overbevist om at det var Gud. Der gikk han ned mot Sodoma. Og hva gjorde han? Da fikk han nød for sin fortapte bror nede i Sodoma, helt umiddelbart. Da han så hva som ville skje, sa han, «Hvis jeg finner 50 mann der nede som er rettferdige, vil du spare dem? 40, og videre ned til 10, skjønner?» Han hadde nød for sin broder. Slik er det, broder. Vi får nød for vår broder når vi er overbevist om at det er Gud. Og hvis vi er pinsevenner, blir vi overbevist om at dette er Gud, så vil vi få nød for brødrene våre. Det er riktig. Og vi oppfører oss som vi ikke er fullstendig overbevist. Og noen ganger når vi ber for de syke, og sykdommen bare vedvarer, sier, vel, jeg vet ikke, be for meg igjen. Videre frem og tilbake, så oppfører vi oss som vi ikke er fullstendig overbevist om at Gud holder sitt løfte. Gud holder sitt løfte, broder. Ja, visst gjør han. Det. Hvis det ikke er Gud, hvis det ikke er Guds løfte, så trenger han ikke holde det. Men hvis det er hans løfte, må han holde det for å kunne være Gud. Det er ikke noe i veien med Gud. Det er med deg og meg. Gud lovet i de siste dager hva han ville gjøre, hvordan han ville manifestere seg selv i de siste dager. Jesus sa i Johannes 14:12, «Den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør.» Da Philip kom opp dit, og fremfor Jesus, og han så disse tingene fant sted, løp han og fikk tak i Nathaniel. Nathaniel kom bort, da Nathaniel kom inn i hans nærvær, ble han fullstendig overbevist. Ja, sir, da han sa, jeg så deg da du var under fikentreet. Han var overbevist om at det var Messias. Han sa, du er Guds sønn, jeg vet det. Kvinnen ved brønn, hun ble fullstendig overbevist da han sa til henne at hun hadde 5 ekte menn på den tiden. Hun ble overbevist, og ikke bare ble hun overbevist, men hun fikk nød. Hun løp inn i byen og sa, kom, se en mann som har fortalt meg det jeg har gjort. Er ikke dette Messias? Skjønner? Ble fullstendig overbevist, trodde, visste at det var sant. Og Gud har barmhjertighet med oss. Vi burde bli oss ham inntil vi blir overbevist. Det er riktig, for å vite om det er rett. Deretter se hans løfte bli levende iblant oss. Vi ville få nød. Hvis vi bare ville ta Guds bok her og si, han lovet å gjøre det, og deretter bli inntil vi blir overbevist om at han er dette ordets Gud, for å se ham manifestere seg selv i det ordet og gjøre ordet levende, som dere har fått løft om her inne, dersom dere blir meg og mine ord. Ikke bare ett av dem, alle sammen. Og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og det skal bli gitt dere. Det riktig, skjønner? Det må ikke bare i dag, i kveld, og i morgen tvile på det. Kaster du det ut i morgen og sier, vel, jeg skal si deg, jeg vet ikke om det rett eller ikke. Kan ha vært for noen, vet ikke med meg. Da ser dere, blir det ikke værende. Det blir borte, skjønner? Fuglene kommer forbi og plukker det opp. Fuglene i luften. Men hvis alt sammenfaller langt utenfor en hvilken som helst resonering, tvil eller noe annet, vil det bringe fram hundrefold nød. Det minner meg om noe. Jeg har mange flere skriftsteder her jeg ønsker å referere til, men jeg skal stoppe om et øyeblikk og si dette. Jeg så her om dagen en liten tegneserie i avisen. Jeg ønsker å avslutte med å si dette. Den traff meg, og det var en tegneserie som veldig tankevekkende. Det var en liten gutt, han var velkledd på søndag morgen, klar for søndagsskolen, håret var gredd og med hatten i hånden, hadde vasket ansiktet, hadde tatt frokosten sin og spist litt og pusset tennene og gjort seg klar for å gå på søndagsskolen. Og han sto ved døren til soverommet til sin sovende far og mor og banket på døren og sa, «Hvem av dere skal ta meg med til søndagsskolen? Nød! Slik er det. Det er akkurat slik det er, venner. Nød!»
Do you realize that the responsibility of this city, of Tempe here,
Innser dere at ansvaret for denne byen Tempe her, tror jeg, hviler på deres skuldre? Jeg tror Gud har gjort dere til fyrtårn, hver enkelt av dere. Dere har ansvaret for synderne i denne byen. Det hviler på forkynnerne, på menighetsfolket, pilgrimene mens vi på gjennomreise. Tror dere ikke det? Ja vel, hva? Dere ikke redde? Selvfølgelig dere ikke redde for å ta Gud på sitt ord. Gud holder sitt ord. Gud ikke en Gud som sier at han en ting og så noe annet. Skjønner? Hvis han lover noe, så vil han gjøre det. Gud holder sitt ord. Tror dere det? Tror dere ikke at den samme Jesus som ble oppreist fra graven har kommet tilbake i form av den hellige ånd og i oss nå? En liten stund og verden ser meg ikke mer, men dere skal se meg. Dere skal se meg, ser dere. For jeg vil være med dere, til og med i dere. Ser dere, til verdens ende. Til verdens ende vil jeg være med dere. Jeg vil aldri forlate dere eller svikte dere. Se, jeg med dere alltid, selv til verdens ende. Skjønner? Verden vil ikke se det, men dere skal se det. Verden tror det ikke. Det er dere. Så de som tror det, de som tar imot det. Det sant. Nå, venner, her hemmeligheten. Her det jeg vil dere skal vite. Jeg så glad for å komme og tale til dere i kveld. Dere en slik fin forsamling. Så glad for å være i Brother Grooms menighet her. Jeg skjønner, jeg tror du var en kasserer eller noe annet en gang i et av møtene våre. Eller noe annet. Fungerte som sekretær, kasserer og så videre. Jeg har alltid ønsket å komme til den lille menigheten hans. Han har spurt meg de gangene, Broder Branham, kom opp og tal for oss. Det en annen gruppe mennesker som jeg gjerne skulle ha kommet til. Det disse indianerne her oppe, rett over her, Navio eller Apache-indianerne. Dyrebare mennesker. Jeg husker møtene der oppe, hvordan vi hadde dem, og hvor enn jeg kan jeg fremdeles huske disse herlige møtene i området her med disse menneskene. Og det samme budskapet som jeg forkynte i begynnelsen, det har jeg fremdeles. Jeg står fremdeles på samme måte. Det Gud, venn. Jeg fullstendig overbevist om at denne hellige ånds vei Gud. Nå, det sannheten. Jeg tror det av hele mitt hjerte. Nå, og hvis du må være overbevist, hvis du ikke det, så har du ikke nød. Nå, hvis jeg ikke hadde nød eller var overbevist om at den hellige ånds vei var rett, vil jeg fremdeles være i baptistmenigheten, for de en fin gruppe brødre over i baptistmenigheten. Ja, sør, disse misjonærbrødrene fine brødre, noen av dem. Men jeg elsker dem likevel. Og jeg fullstendig overbevist om at menigheten, at det tid for at menigheten skal bli døpt med den hellige ånd. Det Kristus som kommer inn i deg og gjør seg selv kjent gjennom mirakler. Nå, baptistene tror det også, og nesten alle menighetene med unntak av katolikkerne. Katolikkerne tar den lille oblaten, vet dere, for Gud det i den oblaten. En kveld vil jeg tale om det, vet dere, hedenskap versus kristendom, om Herren vil, så om den oblaten som Gud. Så nå, jeg tror at alle protestanter tror på den store evangeliske bevegelsen som virkelig født av Guds ånd, eller har noe Gud ved seg. De vet at den hellige ånd kommer, men de sier ikke at han, når han kommer, at han har forandret sin natur, ser de ut til å være. Ser ut til å tenke, vel, han bare bærer over med verden, og menneskene kan fortsette å leve slik alltid, dere vet. Bare gå på møte og prøve å være en snill kar, gjør det beste du kan. Slik er det ikke, venner. Når den hellige ånd kommer inn i deg, gjør han deg til en ny skapning. Ja, sør, han gjør deg til en ny skapning, og han tømmer seg selv inn i deg, og du blir hans bilde. Han lever inni deg, arbeider, virker ut sin egen vei i deg. Vel, jeg leste det gamle testamentet først, og jeg så hva Gud var i det gamle testamentet gjennom profetene. Jeg kom over til det nye testamentet, og jeg studerte det nye testamentet. Jeg fant ut at den samme Gud av det gamle testamentet var også den samme Gud av det nye testamentet. Dertil studerte jeg fra det nye testamentet ned til organiseringen av den første katolske kirke, som var omtrent 300 år i Nikea-rådet, da biskopene tok navnet Pave og den romerske kirke, og som tok parti med dogmene. Og de ortodokse katolske trodde på Bibelen og fortsatte videre. Men den romerske kirke tok parti med dogmene, og de gjør det fremdeles i dag. Og så da, der inne mistet de miraklene og tegnene. Det fortsatte videre i hundrevis av år inntil reformasjonen. Deretter kom reformasjonen. Der kom Martin Luther, John Wesley, menighetstidens engler, tror jeg, i det vi gikk gjennom Philadelphia menighetstid og Thyatira menighetstid, og nå ned til Laodikea menighetstid. Og det sørgeligste synet av alle er Laodikea menighetstid, fordi Kristus var satt på utsiden av sin menighet og banket og prøvde å komme tilbake på innsiden. Det er riktig, ja, det er riktig. Menigheten som vi kom inn i og prøvde å komme tilbake etter at han hadde blitt satt utenfor. Åh, broder og søster, hvordan ønsker å komme inn iblant sin menighet? Hvordan han ønsker å bevege seg iblant dem? Hvordan han ønsker å uttrykke seg for verden? Han kan bare gjøre det ved at han bruker deg og meg. Hvordan visste de at det var Messias? Hvordan visste kvinnen ved brønn at det var Messias? Da han sa til henne at hun hadde 5 ekte menn, hvordan kunne Nathanael si, du er Kristus, den levende Guds sønn? Fordi han sa, jeg så deg da du var under treet. Skjønner, det var slik de forstod det, det var tegnet på Messias, det er sant. Bare spør hvem som helst, se gjennom Bibelen, det er hva det er, tegnet på Messias. Nå, han er, jeg har reist gjennom dette landet mange ganger, og jeg er ingen Messias. Jeg er deres broder. Men det jeg prøver å si, at Messias, Kristus, den samme hellige ånd som var i Kristus, det var det som gjorde ham til Messias. Kristus betyr den salvede.
He was a body of flesh that was conceived in the womb of a woman. And some of you good Catholic people try to make her a goddess. Did you realize she wasn't no more than an incubator that God used?
Han var et legeme av kjød som ble unnfanget i en kvinnes morsliv. Noen av dere gode katolikker prøver å gjøre henne til en gudinne. Innser dere at hun ikke var noe annet enn en utklekkingsmaskin som Gud brukte? Så visst ikke. Hun er ikke himmelens dronning. Hun var en kvinne som Gud bare valgte den kvinnen fordi hun var ren og en jomfru, og overskygget henne med den hellige ånd og skapte et legeme i henne ved sin egen skapelse. Hun hadde ingen sperme i det hele tatt. Ikke i det hele tatt. Nei, så visst ikke. Han var hverken jøde eller hedning. Han var Gud. Han ble skapt i morslivet, og den rene hellige kroppen uten noen sperme fra mennesker i det hele tatt, var et hellig, helliggjort kar som Jehova bodde i. Derfor sa Jesus, det er ikke jeg som gjør gjerningene, det er min far som bor i meg. Han gjør gjerningene, det er riktig. Han kunne tale og si ordene og hva det var. Det er ikke meg, det er min far som bor i meg. Skjønner? Og hans far, det er grunnen til at han ba til faderen. Han sa, noen spurte meg, sa, vel, så hvordan kunne han be til faderen hvis faderen var i ham? Jeg sa, hvordan ber du til faderen hvis faderen er i deg? Skjønner, slik er det. Du ber til den hellige ånd, så selvfølgelig gjør du det. Skjønner? Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Mektige Jehova, Gud bodde i Kristus. Den er i oss etter mål. Ham uten mål nå. Men dette målet som var i ham, hele menigheten sammen i et legeme, skjønner? Nå finner vi ut den samme Gud som var i det gamle testamentet, var i det nye testamentet. Videre ned til Nikea-rådet var han fremdeles i menigheten. Og her finner vi ham i de siste dager, Den samme Gud, den samme Hellige Ånd, samme tegn, samme under, samme mirakel, samme uttrykk, samme ting. Hør etter, dere vet, jeg driver med misjonsarbeid. Jeg har praktisk talt vært verden rundt 7 ganger, legg merke til det. Over i landene der folk ikke engang vet forskjellen på høyre og venstre. De kunne ikke si et ord av noe slags engelsk. Noen av dem, de har ikke engang et språk, de har ingen setninger eller noe. De lager bare noen slags hakkende lyder som fugler. Noen av dem lager hakkende lyder som dyr de hører i skogene. Kvitrer, gurgler, lager alle slags lyder. Aldri hørt noe slik som Jesus Kristus eller noe annet. Men, broder, la den Hellige Ånd falle på dem, så gjør de det samme som dere gjør rett her. Det er riktig. Riktig. De gjør de samme tingene dere gjør rett her i Tempe. Det er helt riktig. Uten å fortelle dem noe om det. Nei, sør. Det eneste er at den Hellige Ånd gjør det. De gjør det samme dere gjør. Det er den Hellige Ånd, broder. Han er Gud i Tyskland, han er Gud i Schweiz, han er Gud i Arizona, han er Gud overalt. Han er Gud på hustak, han er Gud i kjelleren, han er Gud i menigheten, han er Gud i deg. Amen, ja, sir. Jeg tror på ham. Et hvert ord som han talte er, så sier Herren, jeg tror at denne Bibelen er sannheten. Amen. Tror dere det på den måten? Var det noen syke mennesker her inne som skulle bli bedt for? Løft opp hendene deres. I går kveld hadde vi en liten bønnekø. Ja vel. Nå, jeg kom ikke til menigheten denne gang. Jeg kom, vet dere, for å gi ut bønnekort og bringe folk opp og kanskje ta ut 6 eller 7, 10 eller noe lignende og bli så svak at de nesten må bære meg ut. Jeg bare kom for å be, legge hendene på de syke og slike ting, fortsette videre. Selvfølgelig kan det gjøres på den andre måten. Det er bare opp til folket, ser dere, eller opp til Gud, rettere sagt. Hva enn Gud ønsker å gjøre, men han er Gud. Jeg bryr meg ikke om hvor det er. Bare de enkle tingene, broder Wells, da den slangen bet deg, så var det ikke noen visjon om det. Var det? Bare la hendene på ham, det var alt. Fordi han er Gud. En kveld eller på en av frokostens sted ønsker jeg å fortelle dere om noe som skjedde for bare noen få uker siden etter at jeg mistet moren min. Og ba og gikk inn i skogen og tok meg varmt undertøy for å kunne være i hulen min på vinteren. Det er kuldegrader der ute. Og var der ute dag etter dag og natt etter natt og levde innenfor Gud helt til han kom ned og talte til meg, ja, sør, og overbevist om at jeg var sikker. Det må være slik. Jeg må være sikker på hva jeg snakker om fordi jeg har sjeler som tror på meg. Og jeg har sjeler som tror at jeg forteller dem sammen. At Gud sendte meg, at Gud er forpliktet til å stå bak sitt ord og underbygge det. Og han vil gjøre det. Ja, sør. Hvis han sender deg, vil han stadfeste at han sendte deg helt riktig. Amen. Jeg tror det. Gjør ikke dere? Amen. Jeg vet at han er her akkurat nå. Amen. Og noe bare strømmer ned over hele meg akkurat nå. Jeg vet at vi i kveld sitter på himmelske steder i Kristus Jesus. Tror dere det? Amen. Jeg vil forandre mening. Jeg har ikke forandret mening, men Gud har forandret det for meg. Amen. Jeg ser ikke en person som jeg kjenner her inne. Hvis det ikke tilfeldigvis skulle være denne damen som sitter rett her, denne damen der, jeg tror hun ble bedt for i går kveld. Alle som er syke, løft opp deres hånd. Alle som ikke kjenner meg og vet at jeg ikke vet noe om deg, mener jeg, løft opp din hånd. Ja vel, bare overalt antar jeg. Det er riktig. Hvis Gud, den samme Gud. Amen. Her er utfordringen. Se der, folk du ikke kjenner, aldri sett. Hvis du er syk, vet Gud at du er syk. Hvis ditt hjerte er knust, vet han at ditt hjerte er knust. Hvis du har syndet, vet han at du har syndet. Snakk om et mirakel. Nå, det ville kreves at den allmektige Guds kraft kom ned for å bevise at han er den samme Gud som alltid har vært og fremdeles er Gud. Hvis han vil gjøre det minst 3 ganger i denne bygningen akkurat nå, 2 eller 3 ganger, som en stadfestelse. Jeg vet ikke om han vil eller ei. Men jeg ser at klokken nærmer seg 9:30. Jeg vet at en bønnekø med så mange mennesker ville holde oss her oppe til rundt 11:30. Og jeg vet at både Norman kjører hele veien ned dit, 100 og noen miles fra Tucson, forskjellige, og i morgen kveld, jeg har enda 10 eller 12 møter enda, kanskje 15 enda, å forkynne. Jeg tror at akkurat nå, hvis dere vil tro det med meg, at vi er på himmelske steder. La meg be og bevise for dere at Gud fremdeles er Gud, like mye akkurat her i denne bygningen i kveld som han var da Abraham snakket med ham der nede i det legeme av kjød. Husk, det kjødet, jeg vet ikke hva det var. De sier et teofani. Forkynnerne prøver å si at det var et teofani. Men hvordan kan et teofani spise kalvekoteletter? Nei, sir. Et teofani spiser ikke. Han var en mann i et legeme av kjød, men likevel var det Gud. Hva var det et tegn på? Han sa som det var på Lots og Noas tid. Slik skal det være i menneskesønns komme, at Gud ville komme ned i menneskelig kjød og gjøre seg selv kjent, akkurat som han gjorde der tilbake. Det var, husk, det var det siste tegnet som ble gitt før ilden falt og ødela Sodoma og Gomorra. Og denne verden i dag og denne nasjonen og dette folket har blitt som et nåtidens Sodoma. Det er riktig. Og hva sa han? Som det var på Noas tid, slik skal det være. Spiser, drikker og gir til ekte, som det var på Lots tid. Hva skjedde da på Lots tid? Hva skjedde? Hør her, en engel kom ned, eller en engel i en manns skikkelse. Og denne mannen, med sin uten å kjenne Abraham, fortalte om hans tilstand, om Sara, og hva som skulle skje, og om alt sammen. Og der fant de ut da at Abraham ble overbevist om at det var Gud, og begynte å trygle for sin broder. Stemmer det? Gud lovet det. Uansett, du trenger ikke å være i en stor katedral, du trenger ikke ha tusenvis i møteserien der. Der hvor to eller tre er samlet, er jeg i deres midte. Hvis Gud vil bevise det i kveld, kan skjelne tankene dine. Og Bibelen sier i Hebreerne, det fjerde kapittelet, litt nøye. Guds ord er skarpere enn noe tveget sverd som trenger gjennom helt til det kløver marg og ben. Er det riktig? Og er en skjelner av sinnets tanker. Stemmer det? Hva er Guds ord? I begynnelsen var ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Ved hans rettferdige liv og hans helliggjorte legeme, hans rene uforfalskede blod, han ga det gratis for oss urene syndere. Og ved det tok Gud sitt offer og helliggjorde en menighet, slik at han kunne sende tilbake sin hellige ånd for å videreføre de gjerningene som Jesus gjorde. De gjerninger jeg gjør, skal dere gjøre også. Tror dere det? Tror dere at Jesus Kristus er den jomfrufødte sønn av Gud? Tror dere at hans hellige blod ikke var av mennesker? For vi vet at blodcellen kommer fra hankjønnet, og på denne måten var det Gud alene som skapte et blod og brakte fram sønnen Kristus Jesus. Og han var sønn av Jehova Gud. Gud bodde i ham. Og så da han ga sitt liv som løsepenge på treet, og han renset synderen som ville tro på ham og ha valgt ham, og en forsoning for våre synder har blitt utført, og har vasket oss ved ordets vann og har renset oss, og nå blir vi helliggjort. Ikke ved vår godhet, men hans nåde, slik at den hellige ånd kan videreføre arbeidet til menigheten ned igjennom tidsalderen for å kunngjøre Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Amen. Det gikk over tre ting da, i går, i dag og for evig. Tre menighetsrader. Amen. La Gud kalle fra alle tre rader da. Vil dere tro det? La oss be.
Heavenly Father, only you alone can do this. But that this people might know, Lord,
himmelske Far, bare du alene kan gjøre dette, men for at dette folket kan vite, Herre, at timen er for hånden. Vi lever kanskje ikke til morgenen, vi vet ikke noe om det, men vi må møte deg, vi er sikre på det, for mennesket må først dø, og deretter dom. Vi må møte Gud et sted. Å, Fader Gud, jeg har undervist i kveld at du fremdeles er den samme Gud, og folket, Herre, jeg stoler på at du vil gjøre deg selv så virkelig på denne måten, Far. De har hørt forkynnelse. Vi har noen av de fineste forkynnere, tror jeg, Far, som finnes i verden, som bor i dette landet, og virkelig hellige innvidde menn til Guds tjeneste i disse fine menighetene gjennom dette landet her. Jeg tror det. De er mine brødre, og jeg kom her iblant dem selv som en fremmed en dag, og de tok imot meg, de har tatt meg inn, og de elsker meg, og likevel mange ganger må jeg i rette sett å si ting. Ser dem noen ganger gå sammen med en eller annen organisasjon, denominasjon, som får dem bort fra den slagende landevei, da i rette sett er jeg dem, og fremdeles er de like vennlige og elsker meg, da vet jeg at de er dine tjenere, Far, og de vet at jeg ikke gjør det for å være frekk, Herre. Du handler aldri med en person på den måten. Nå, Far, å vite at det veien tilbake er gjennom hellighet og gjennom åndens helliggjørelse og innvielsen av liv. La folket, de er kanskje fremmede her i kveld, de er kanskje presbyterianere, metodister, katolikker, en gruppe med oss i kveld, de er kanskje noen som ikke tror, Og så far bare å forkynne ordet, de har en rett til å gå bort, kanskje å si, min pastor lærer noe annet, min prest sier noe annet. Men, Herre, når de vet at Bibelen, alle denominasjoner vet at Hebreerne 13,8 sier, han er den samme i går, i dag og for evig. Nå, du, Herre, som en liten kvinne rørte ved kledningen din en dag, da hun presset seg gjennom en folkemengde, og du snudde deg rundt, sa, hvem rørte ved meg? Og alle benekte det, men den mektigste Guds kraft som var i deg, Guds fylde. Du kikket rundt på tilhørende helt til du fant den lille kvinnen som hadde blødningen, og da du fortalte henne om det, stanset blødningen hennes. Den stoppet. Du er den samme Gud. Jeg ber Gud i kveld at du må helge disse troende her inne som er syke. I det minste en, eller en fra hver rad, eller flere herre på den andre siden, bakerst, som står på utsiden, hvor enn det kan være, at noen vil se uten en skygge av tvil at dette er sannheten. Den hellige ånd er rett, og Bibelen er rett. Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Jeg ber om denne velsignelsen i Jesu Kristi navn, og til hans ære. Amen. Nå, til denne lille ventede forsamlingen, jeg vil at dere skal be bare et øyeblikk i deres hjerter, og jeg vil at dere skal se denne veien. Jeg vil at du skal tro av hele ditt hjerte at Gud er i bygningen. Han er i ånd, det vet vi alle sammen. Gud er en, og de som tilber ham, må tilbe ham i ånd og i sannhet. Nå, hva er sannheten? Kristus, ordet, ordet er sannheten. Ånden er den hellige ånd, ordet er sannheten, og den hellige ånd får tak i løftesordet og oppfyller det. Skjønner, dersom dere blir i meg, mine ord i dere, er et hvilket som helst løfte der inne ditt da. Skjønner, dersom dere blir i meg, og mitt ord i dere, da er det ikke deg. Det er løftesordet som gjør det. Ser dere det? Jeg håper dere gjør det, barn. Velsigne deres hjerte. En av disse dager vil vi holde vår siste preken her nede, vet dere. Deretter vil vi flytte opp. Og du sier bare, far Gud, broder Branham vet ingenting om meg. Kanskje du ikke engang kjenner meg, hvor det spiller ingen rolle hvor du er. Bare et sted i bygningen, skjønner. Bare si, far Gud, han vet ingenting om meg, men la ham tale til meg og fortelle meg hva problemet mitt er, eller noe lignende, og jeg vil tro deg. Jeg vil tro deg for ordet. Er kjød, vet jeg da, med han og jeg sammen, med en kontakt med Gud, den hellige ånd er her. La ham gjøre det. Den damen med hendene liggende i fanget som dette, kikket opp og sa ja, akkurat da, i det hun nikket med hodet. Hun trodde det, du sa akkurat det som var riktig. Det var en kvinne en gang, sørofønisk kvinne. Hun var en hedning, hun kom til Herren Jesus, og hun sa, Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med datteren min. Vel, han var ikke Davids sønn for henne. Hun var en hedning, sier dere, og han fortsatte videre som han ikke la merke til henne. Og hun ropte etter ham, og til slutt snudde han seg rundt. Sa, det er ikke riktig for meg å ta barnas brød og gi til hunder. Hå, vil ikke det ha fått noen av oss såkalte kristne til å virkelig å fare opp, kalle oss hunder? Ikke henne, hun visste at det var sannheten, sa, det er sannheten, herre, men barna, men hundene, spiser smuler under deres herres bord. Han sa, for dette ordets skyld, fordi du sa det. Det høye blodtrykket du har og hjerteproblemet, hvis du vil tro, det av hele ditt hjerte ville forlate deg. Vil du ta imot det? Skjønner, det var problemet ditt, var det ikke? Det er sant. Bare tro det. Tro. Jeg har aldri sett kvinnen i mitt liv. Hun er en fremmed. Her, la oss se en til rett over henne, en liten kvinne med en grønnaktig kjole på seg. Hvis Gud ikke hjelper den kvinnen, så er hun nødt til å bli operert for en svulst. Det er riktig. Løft opp din hånd, dame. Jeg har aldri sett denne i mitt liv, men hun har en svulst, svakheten og tristheten i hennes hjerte. Hvis du vil tro at Jesus Kristus, Guds sønn, skal utføre den operasjonen og ta den bort fra deg, uten en operasjon av en naturlig manns hånd, så kan du få det du har bedt om.
Er du konvinst? Do you believe? Somebody else in the building, pray. Believe with all your heart.
Er du overbevist? Tror du? Noen andre i bygningen, be, tro av hele ditt hjerte. Her er en liten dame som sitter rett her og ber. Hun har på seg en rødrutet jakke. Hun er syk og svak. Hun er nettopp kommet seg etter lungebetennelse. Det er riktig. Tror du at Jesus Kristus vil helbrede deg, dame? Hvis du gjør det, løft opp din hånd høyt opp og si, jeg tar imot det.
Sitting right next to the man there with the back trouble, you believe it he'll make you well, sir? Then raise up your hand, say, I accept it.
Sittende rett ved siden av henne, mannen der med ryggproblemet, tror du at Gud vil gjøre deg frisk, sør? Så løft opp din hånd, si, jeg tar imot det.
You believe? Are you convinced?
Tror du? Er du overbevist? Så få nød. Langt bakover mot enden, en liten gråhåret kvinne som sitter bak der med et lite skjerf rundt halsen. Hun har leddgikt i hendene sine. Hun har bedt lenge om at det skal bli helbredet. Tror du at Gud vil helbrede deg, dame? Sitter rett der, rett her nede. Tror du det? At Gud vil helbrede leddgikten? Du kan få det du har bedt om hvis du vil tro det. Mannen ved siden av deg der, med prostataproblemer. Hvis du vil tro av hele ditt hjerte, kan du bli helbredet. Tror du det, sir? Du prøvde å få henne til å tro det, og du klarte ikke å få henne til å se det. Men Gud helbredet deg for prostataproblemene da han gikk forbi henne. Nå tok du imot din helbredelse. Gud velsigne deg, det er over, det er borte. Slik er det. Ha. Tror du? Er du overbevist? Så la oss få nød. Har resten av dere nød? Hvor mange har nød her inne? Er det en synder til stede? Er du bekymret for ditt bestemmelsessted? Før vi ber for de syke, er du bekymret for ditt bestemmelsessted? Hvis du er bekymret for ditt bestemmelsessted, hvorfor ikke gå opp hit og ta imot Kristus? Da kommer du rett inn i hans nærvær her på plattformen. Kom opp hit, bare kom opp. Hvem som helst som er bekymret og vet at de ikke har det rett med Gud, jeg ber dere i kveld om å komme rett opp hit til alter og stå her for bønn. På innsiden eller ute, uansett hvor du er. Gå opp hit. Gud velsigne deg, dame. Det er måten å gjøre det på. Er det noen andre som er bekymret for hvor dere går? Hvis du ikke er sikker på at du har det rett, og du er bekymret, kom. Er du overbevist om at det er Kristus? Er du overbevist om at jeg er en mann, ikke kunne gjøre disse tingene? Er du overbevist om at Gud lovet å gjøre det i den siste tid? Det er Guds ord. Er du overbevist om det? Jeg så noe annet som skjedde akkurat da. Priset være Gud. De vil finne det ut. Ja vel, nå, pris Gud. Det er underfullt. Amen. Er du overbevist? Er du? Tror du virkelig av hele ditt hjerte? Noen her som ikke er sikker på om du har det rett med Gud eller ikke, vil du ikke komme og stå her for en bønn bare et øyeblikk? Kom rett opp. Nå hvis du er, eller er du ikke overbevist om at du har det helt sikkert rett? Noen av dere kvinner som fremdeles hevder å ha den hellige ånd og har kort hår, mener dere å fortelle meg med all denne forkynnelsen at dere enda ikke er overbevist om Bibelen sier det den gjør om kvinner med kort hår? Hæ? Og kler dere og oppfører dere, noen av dere menn som fremdeles røyker og holder på, noen av dere kvinner som bruker disse klærne, og Gud sa at det er en vederstyggelighet for ham. Du sier kjødet gjør ingen forskjell. Da hvorfor reiste Gud opp Kristi kjød? Hvorfor er det meningen at vi skal leve hellig hvis det ikke betyr noe? Det, så hvis det vil komme igjen, oppstandelsen, riktig. Tror du at dette er Guds ånd? Da fordømmer den deg. Det er riktig. Og hvordan vil du bli fordømt? Den som er skyldig i det minste er skyldig i alt sammen. Du vet bedre. Noen sa, som jeg nevnte i går kveld, noen sa til meg, «Broder Branham, hvorfor lar du ikke kvinnene være i fred? Lar mennene være i fred. Slutt med det.» Jeg sa, «Folk tror du er en profet.» Jeg sa, «Jeg er ingen profet.» Han sa, «Folk hevder at du er det da. Hvorfor lærer du dem ikke hvordan motta åndelige gaver?» Jeg sa, «Hvordan kan jeg lære dem algebra når du ikke engang kjenner sin ABC?» De har ikke engang vanlig anstendighet nok til å vaske seg og oppføre seg som kristne. Hvordan kan du fortelle dem om åndelige ting, om himmelske ting? Det er riktig. La pinsemenigheten rette seg opp. Få det rett med Gud. Og jeg vil bevise for dere at den hellige ånd vil komme rett inn. Ja, denne menigheten vil bli så full av den hellige ånds kraft at det ikke engang vil være et medlem som gjør en synd. Den hellige ånd vil kalle det rett ut, som Ananias og Safira. Riktig. Men dere kan ikke gjøre det når dere ikke engang vil ta imot barnehageopplæring. Så visst ikke.
Let us bow our heads, come forward.
kom opp til alteret slik som disse kvinnene har gjort. Si meg, mener dere at det bare disse to kvinner I denne flokken? Husk, det I deres fang, og det på deres hender, og dere vil aldri kunne vaske det bort. La oss bøye våre hoder. Kom fremover nå I det vi nå tror på ham mens vi ber. Står du for frelse også, gutten min? Velsigne ditt hjerte, gutten min. Stå rett her. Nå mens de bøyer vårt hode, bringer de opp en eller annen dame som kanskje ikke kan gå eller noe, komme opp for å motta frelse for seg selv. Nå skal vi la... Det helt I orden. Bare la henne stå rett der. Det helt I orden, søster. Du trenger ikke gå for å gjøre det. Han vil komme rett til plassen der du La oss... Hun ønsker bare å gjøre... Nå, hvis en kvinne som knapt kan gå og svinger seg fra side til side overbevist om at dette rett, og klar for å komme og omvende seg for det hun har gjort galt. Hva med dere kvinner, som, og menn også, som kan stå på føttene deres og gå bra? Det vil dukke opp på dommens dag. Bare fordi vi bruker navnet pinsevenn, så betyr ikke det noe. Du nødt til å bli født på ny. Når du født på ny, vandrer du I bibellyset. Du gjør det Bibelen sier. Amen. La oss be nå.
Heavenly Father, your presence is here. And oh, how bold it makes us talk when
Himmelske Far, ditt nærvær her. Hvor frimodig det får oss til å tale når ditt nærvær her. For vi vet at det ikke oss som taler da. Det Den Hellige Ånd. Far, hvor vondt det noen ganger gjør å høre sin egen stemme si noe som en aldri ville ha sagt I det hele tatt. Men så, hvordan kunne noen tvile på at det Den Hellige Ånd, etter at de så ham gjøre de gjerninger som han gjorde da han her I Herren Jesu legeme, og etterlot oss løfte om at han ville gjøre de samme gjerningene gjennom oss, sine tjenere? Og nå, far, vi takknemlige for ham fordi han kom for å irettesette verden for synd. Synd vantro. De som sier at det ikke kan skje, selv om det beviser at det skjer, og ved vitenskapen I dag vet vi at du har vist at du med oss ved mange ufeilbarlige bevis. Her står disse menneskene rundt alter I kveld etter at jeg ga dette kall og forkynte dette budskapet. Om å bli overbevist og så få nød. De innser at livet deres har vært overfladisk, og de har ikke vært I stand til å gjøre de tingene de ønsket å gjøre. Og de innser at ingen feil lå I deg, men de innser at feilen lå I dem selv. Så de har kommet I kveld, Herre, for å bekjenne at de har feil. Noen av disse små kvinner med sitt kortklippte hår står her oppe slik de gjorde I går kveld og vet at det sannheten. Bibelen sier så. Det en vanærende ting. Sømmer det seg for en kvinne å be med håret sitt, som sløret hennes, med sløret sitt klippet av? Hun vanærer sitt hode. Hvor det kristen lære, og den store læreren som lærte oss det, Paulus sa I Galaterne 1:8, dersom en engel fra himmelen kommer og forkynner noe annet enn det jeg allerede har lært, la ham være forbannet. Vi vet at det sannheten, og far disse kjære forkynnerne som kaller det ut time etter time, forsamlingen tviler fremdeles. Hvor deres hjerte lengter dere å se menigheten deres fylt med den hellige ånd, og sitte der som gudfryktige menn og kvinner, og ånden så kraftfull på stedet inntil hver eneste syn I menigheten blir kalt ut. Mektige tegner underfinnes sted slik det gjorde I den første tid. Og far, så går vi fra sted til sted og vittner med våre brødre, og de ser den hellige ånd virke gjennom ulike manifestasjoner, og innser at det Gud. Da står de skyldige, og sa, Herre, noen menneskers synder går foran dem, noen følger etter. De bekjenner sin I kveld, Herre, at det vil gå foran dem. Jeg ber om at du må hjelpe dem, hver enkelt av dem, Herre, og nå ved å innvie sine hjerter til deg, så gir de deg sine hjerter, sine liv, for tjeneste. Hva mer kan de gjøre, Herre? Nå må den Hellige Ånd som brakte synserkjennelse ved det, ved sitt ord og ved sitt nærvær, for å stadfeste sitt ord, for å gjøre det til den ubestridte sannhet. Må han gi dem den helliggjørende arvedel som vil gi dem deres hjertes lengsel for å kunne tjene deg. Gi det, Herre. En dyrbar sjel der sa at fienden var, hun prøvde bare å bli frelst og få det rett, og fienden fikk henne stadig til å si stygge ord mot Gud eller stygge tanker mot ham. Jeg ber faren nå som din tjener, jeg fordømmer den djevelen. Gå bort fra den kvinnen. La henne være i fred. Må himmelens Gud fylle henne med den hellige ånd. Og Satan, du kan ikke binde henne lenger. Sett henne fri. La henne gå i Jesu Kristi navn. Denne menigheten, Guds hellige menigheten, ber enstemmig om at den djevelen aldri skal komme tilbake til henne igjen. Må hun gå nå i Guds fred ved Jesu Kristi navn. Vi overgir dette til deg, far, til din ære. Amen. Nå, uten en skygge av tvil i deres hjerter og sinn, nå bare på grunnlaget av at Gud ga løftet, og dere har kommet for å innvie deres liv, og dere tror av hele deres hjerte, som står ved dette alteret i kveld og forteller Gud at dere er lei dere for det dere har gjort, og dere vil leve et annerledes liv fra nå av. Tror du at Gud hører din bønn, og du vil være i stand til å gjøre det? Løft opp din hånd til ham, si, «Jeg tar imot deg, min Herre. Amen. Gud velsigne deg. Det er godt. Nå kan dere gå til plassene deres og vite at alt er over. Jeg tror det. Tror dere det, alle sammen der inne?» Nå, hvor mange av dere der ute er syke og som ikke fikk, som den hellige ånd ikke, bare jeg så fire eller fem, det er allerede, det har liksom kommet bort fra meg nå, skjelningen. Men jeg så dere noen bak her, eller så helt bak som står bak der, men jeg husker ikke hva det var. Lyset var over dem. Jeg så hva som skjedde, men den hellige ånd er her, venner. Tror du det av hele ditt hjerte? Nå, hvor mange her har åndsdåpen? Løft opp din hånd. Ja vel, Bibelen sier, disse tegn skal følge den som tror. Vil dere legge hendene på hverandre? La meg be for dere fra plattformen her. Så klokken er 10 nå, 9:55. Har neste møte blitt annonsert? Hvor ville du? Ja, kjære. Selvfølgelig. I Jesu navn må han gå og bli helbredet for denne astmaen, og må det aldri plage ham igjen. Amen. Velsign ditt hjerte, jeg vet det kommer til å forlate deg, og du kommer til å bli en god, sterk, frisk mann.
Almighty God, we are your children by faith in Christ Jesus.
Allmektige Gud, vi er dine barn ved troen på Kristus Jesus. Vi er lemmer på Kristi legeme ved dåpen i den hellige ånd. Vi er på gjennomreise her på jorden, pilgrimer som vet at himmelen er vårt hjem. Og dette er ikke vårt blivende sted, så vi ser mot ting som er ovenfra. Nå, vi tror at vi er på himmelske steder i Kristus. La den allmektige Guds kraft komme ned over denne bygningen og komme inn i et hvert hjerte. Satan, vi formaner deg ved Jesus Kristus, den levende Gud, at du forlater dette folket. Kom ut av dem, Satan, og gå fra dem, så de kan bli friske ved Jesus Kristi navn. Bare denne ene. Hvor mange tror det? Hvor mange er overbevist? Hvor mange har nød? Løft opp din hånd, si, jeg har nød, jeg er overbevist om at dette er sannheten. At jeg er nå overbevist om at ved hans sår er jeg helbredet. Jeg er nå overbevist om at dåpen i den hellige ånd er rett. Jeg er nå overbevist om at Jesus Kristus er i vår midte.
Hva sa John? There's one standing among you.
Hva sa Johannes? Det står en iblant dere, en står iblant dere som dere ikke kjenner. Jeg må forandre den delen av det i kveld og si at det står en iblant dere som dere ikke ser. Det er den hellige ånd. Han er den ene, amen, som gjør ethvert løfte sant. Tror du det av hele ditt hjerte, hele din sjel, hele ditt sinn? Stå på dine føtter og ta imot det da, som din helbredelse, som din frelse, hva enn det kan være. Husk, neste møte i morgen kveld er i Brother Outlaws menighet. Brother Outlaw nede i Phoenix i morgen kveld. La oss løfte våre hender nå og synge denne sangen til Gud. Jeg vet ikke om jeg kan starte den eller ikke. Jeg elsker ham, fordi han først elsket meg. Alle sammen. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. Nå, dere som kommer og følger møtene, i morgen kveld er det i Bror Alto-menighet. Den heter The Name of Jesus Church, nede i Phoenix. Broder Groomer, her vil bekjentgjøre det. Ja vel. Herren velsigne dere, inntil jeg ser dere i morgen kveld. Gud være med dere.